Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Уряд має намір реалізувати земельну реформу, заявив Гройсман. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 6 липня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, тричі застосувавши міномети. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про стабілізацію ситуації і, цитата, відносне затища на головних напрямках бойових дій. Німецька компанія Siemens заявила, що не обслуговуватиме свої незаконно ввезені з Росії до окупованого Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться. Як ідеться в повідомленні компанії, Siemens вжив усіх можливих юридичних заходів, щоб не допустити такого завезення виробів фірми у підсанкційний Крим, і вживе належних оперативних заходів, щоб не допустити незаконного використання обладнання. Наразі компанія перевіряє повідомлення про доставку її турбін до Криму, мовиться у повідомленні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що Україні потрібні реформи задля результату, а не задля процесу. Виступаючи 6 липня в Лондоні на конференції на тему реформ в Україні, він навів приклади реформ у галузях приватизації та боротьби з корупцією. Прем'єр також нагадав, що крім цих реформ в Україні обговорюють і інші реформи – пенсійну, освітню, медичну, а також земельну, яку уряд не має наміру відкладати.
Ми насправді, як ви правильно сказали, забезпечили достатньо широке обговорення, і за його результатами ми не схильні до того, щоб відкладати це на довгострокову перспективу.
Заявив Гройсман. У програмі візиту голови українського уряду також є зустрічі, зокрема, із прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп перед початком дводенного саміту групи 20 у Гамбурзі зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Як повідомила прес-служба уряду Німеччини, під час годинної зустрічі вони обговорили становище в Україні, конфлікт у Сирії і протистояння з КНДР. У зустрічі взяли участь і голови зовнішньополітичних відомств двох країн. За інформацією Білого Дому, лідери обговорили ряд пріоритетів у зовнішній політиці і політиці безпеки, включаючи активізацію реалізації Мінських угод, деескалацію конфлікту між Катарами, деякими країнами Перської затоки і арабськими країнами та денуклеаризацію Корейського півострова. Президент США також зустрівся з керівниками Південної Кореї та Японії, які теж прибули на саміт. Так, урядові сили, що визволяють місто Мосул на півночі країни від бойовиків угруповання «Ісламська держава», загнали одну з останніх їхніх груп на близьку смугу території завширшки 250 метрів уздовж західного берега річки Тигр.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і пропоную початок нового дня п'ятниці 7 липня зустрічати разом з ранковою свободою. А говоритимемо ми сьогодні про таке. Депутата позбавили водійських прав. Чого ж чекати решті автомобілістів?
Я вважаю, п'яний за рулем – це преступник однозначно. Правильно зробив, треба років на 10, забирайте штраф 1200, тоді буде порядок.
Навіщо Міжнародному валютному фонду потрібен ринок землі в Україні?
В Україні є 27 мільйонів гектарів землі, які на даний момент не можуть виступати предметом кредиту під заставу.
І що сьогодні ділитимуть Трамп із Путіним під час зустрічі?
Есть первые пять тем, которые, на мой взгляд, точно совершенно для президента Трампа, да, они более важны, чем Украина.
Ось таке коло тем для обговорення до 8.30, а про те, що чекає двох військовослужбовців прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, раніше затриманих в Херсонській області, як європейські компанії обходять санкції щодо Криму, і як вплине відставка російських чиновників в Криму на якість управління півостровом, йтиметься в ефірі Радіо Крим Реалії з 8.30 і до 10 години. Приєднуйтесь до нашої аудиторії і телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
А починаємо сьогодні розмову з нетрадиційного прецеденту, який стався на дорогах України. Народного депутата від блоку Петра Порошенка Павла Різаненка, якого зупинили за керування автомобілем у нетверезому стані, позбавили права керування автомобілем на один рік. Про це сам Різаненко повідомив у себе на сторінці у Фейсбук. Сьогодні рішенням Деснянського суду, згідно із законом України, був позбавлений права керування автомобілем терміном на один рік і зобов'язаний сплатити штраф в розмірі 10 200 гривень за адміністративне порушення, а саме керування автомобілем з показником 0,27 проміли, написав нардеп. Він додав, що тепер просить дружину подарувати йому на день народження велосипед. Сама ця подія сталася майже місяць тому, 8 червня. Поліція зупинила Різаненка і виписала протокол за керування в нетверезому стані. В поліції тоді повідомили, що тест показав незначне алкогольне сп'яніння, це близько 0,27 проміле. Сам народний депутат повідомляв, що в зазначений день він дійсно був зупинений співробітниками поліції через те, що його машина начебто у розшуку, пізніше виявилося, що вона там не перебуває. Мене привезли на огляд в клініку і зробили тест, який показав незначне перевищення вмісту алкоголю в організмі, розповів депутат. За його словами, показник алкоголю в крові, відповідно до результатів експертизи, 0,27 проміле, незначне показує перевищення, тому що допустиме значення становить 0,2. Отже, маємо такий прецедент. Відтак про те, чому цей прецедент взагалі став можливим і чи матиме він якийсь вплив на кількість водіїв за кермом на підпитку, поговоримо далі з першим заступником начальника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Білошицький.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б з'ясувати 0,27 проміле, наскільки це висока норма алкоголю, тобто якщо перевести от в кількість грамів спожитих, скільки це треба випити, щоб була така ступінь сп'яніння?
Насправді неможливо так відповісти і визначити, щоб сказати, скільки це конкретно грамів алкоголю треба випити. Це залежить від організму, від ваги, від маси тіла і від багатьох факторів. Тобто кожен організм реагує на алкоголь по-різному, і одна людина, враховуючи певні фізичні особливості, може випити трошки більше, інша трошки менше, і ці проміли будуть показані, наприклад, на однаковому рівні. Тому сказати точно я не можу, тим паче, що я не є фахівцем саме в медичній сфері.
Зрозуміло. Ну, просто зазначається, що це зовсім незначне перевищення, норма 0,2, тут на 0,07. Але врешті-решт, говоримо про таку подію, як про прецедент. І, власне, навіть 3-5 років тому подібне, мабуть, було важко уявити на українських дорогах, що, по-перше, поліцейський наважився зупинити автомобіль народного депутата, тим паче з провладної фракції президентської, тим і до того, що народний депутат погодився пройти експертизу і, власне, не скористався своїми владними повноваженнями, ніяк не тиснув на поліцейського. Як таке стало можливим? По-перше, поліцейські стали більш впевненими в своїх діях, чи народні депутати, ну, дійсно, вже дотримуються закону, як закон один для всіх цього принципу. Як ви оцінюєте цю ситуацію?
Я вважаю, що в цьому нічого такого екстраординарного немає. З самого початку запуску патрульної поліції патрульні поліцейські реагували на всі правопорушення, які були помічені, які виявлялися. І в даному випадку було відреаговано на правопорушення або зупинено для у вигляді у наявності інформації щодо вчинення правопорушення транспортних засобів виявлено водія, який був знаходився у стані сп'яніння. І фактично були далі вже прийняті відповідні рішення, було запропоновано пройти огляд, наскільки я розумію. Тому я би не сказав, що тут є якась екстраординарна ситуація. Відношення до кожного водія однакове і відповідно до норм чинного законодавства. Тому поліцейські діяли у межах своїх повноважень і відповідно до своїх інструкцій. Що ж до взагалі такої ситуації, яка стала можливою, я вважаю, що ми можемо побачити реформу в дії. От так я можу відповісти на ваше запитання.
Тобто це реформа в дії, але чому я так наголошую, що не традиційна, так би мовити, ситуація для українських доріг, бо неодноразові випадки подібні траплялися, коли, наприклад, народні депутати, можновладці, міністри, навіть помічники народних депутатів починали тиснути на поліцейських, якщо їх зупиняли, телефонували керівництво МВС іншим в інші органи і погрожували, завтра ти не будеш тут працювати. Зокрема, от до вас, як до начальника департаменту, зверталися з подібними телефонними дзвінками, наприклад, і з проханням поставити на місце того чи іншого поліцейського?
Насправді, я навіть вже зараз її не пригадаю, і, можливо, там декілька разів зверталася ще на самому початку. Проте зараз всі знають про принципову позицію, і ніхто навіть вже і не звертається. І фактично левова частина водіїв вже зараз знає, що такі дії не несуть, не призводять до якихось бажаних для них наслідків, і все одно все буде відбуватися в межах чинного законодавства. Тому, в принципі, немає сенсу це робити.
Ну от мої колеги, журналісти Радіо Свобода, розпитали у київських водіїв, як вони оцінюють ситуацію з позбавленням депутата водійських прав, і от пропоную послухати, що вони відповідали.
Я вважаю, п'яний за рулем, це преступник, однозначно. Правильно зробив, треба років на 10 забирати штраф 1200, тоді буде порядок.
Є такі країни, де можна випити пляшку пива або бокал вина і сісти за руль. Але діло не в тому, це не для нашої країни. У нас пляшка пива виходить літр водки.
Ну, п'яний є п'яний, взагалі. Ми ж всі однаково перед друг другом, правильно?
Взагалі нормально. Таке взагалі услышати тяжеловато було, щоб депутат туди ще забрали на год. Права.
Ну, можна визвати услугу таксі-драйвер і не мучить себе нічого.
Мало, я б його по житті позбавив. Ну, там є определенне, там скільки там. Я думаю, бокал пива нічого не змінить.
Ну, це думки простих водіїв на вулицях Києва, а ми продовжуємо розмову з начальником департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким. Загалом, яка ситуація зараз з кількістю нетверезих водіїв на дорогах? Збільшується, зменшується ця статистика?
З першим заступником начальника департаменту.
Перепрошую, так, з першим
заступником. Так, і щодо ситуації на дорогах, то можу сказати вам таке. Зараз вже за перше півріччя 2017 року було поліцейськими було складено понад 55 тисяч протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за керування у стані сп'яніння. Така цифра говорить, що на даний момент ця кількість вже є більшою в порівнянні з минулим роком. І перше півріччя минулого року в КУПАПі ще не було внесені зміни, і відповідальність була набагато нижчою. За умови підвищеної відповідальності все одно ми реєструємо зараз збільшену кількість фактів керування у стані сп'яніння. І я також від себе хотів сказати, що це є дуже і дуже серйозною проблемою, адже от також за перше півріччя 2017 року зафіксовано 482 ДТП за участю нетверезих водіїв, в яких 761 людина травмована та 43 загинули. Це такі такі факти говорять про те, що це саме, як говорю, ДТП з потерпілими. І такі факти говорять про дуже-дуже високу суспільну небезпечність цього правопорушення і про те, що саме лише підвищення відповідальності за даний вид правопорушення не несе очікуваного результату.
Тому потрібні які кроки? Посилювати цю відповідальність чи здійснювати щось інше?
Підсилення відповідальності саме лише не може принести бажаного результату. А от зменшення от такої відчуття можливості уникнення відповідальності у водіїв, тобто забезпечення більш високого рівня невідворотності покарання поряд з підвищенням відповідальності, це те, що може принести результати. Тому що зараз я вже вкотре повторюю, що чому так багато вчиняється саме цього виду правопорушення. Тому що у водіїв є відчуття, що якщо я буду їхати рівно, я сяду за руль, доїду додому чи до місця призначення, і мене не зупинять, так як не помітять, якщо я не вчиню ніякого правопорушення. І от з такими думками водії сідають за кермо на підпитку. Тому практика, яка застосовується в багатьох закордонних країнах, це пункти контролю, пункти тверезості, це ті місця, де поліцейські можуть зупиняти всі транспортні засоби для перевірки водіїв на стан сп'яніння. І також вибіркові перевірки на стан сп'яніння, це також поліцейські будуть зупиняти водіїв саме з метою проведення перевірки на стан сп'яніння. Це буде мати височенний превентивний ефект, тому як водії будуть знати, що неважливо, рівненько я їду, не рівненько, мене можуть зупинити поліцейські для того, щоб просто перевірити мене на стан сп'яніння.
Але от ця статистика, що ви назвали, 55 тисяч протоколів про такі порушення за водіння в стані сп'яніння, це говорить про збільшення кількості таких випадків чи про збільшення фіксації таких випадків і складання протоколів? Тобто якраз те, що ви сказали, невідворотність. Можливо, раніше таких випадків також траплялося багато, але багато з них закінчувалися, ну, скажімо так, відкупом водія, не фіксацією офіційною?
Я не думаю, що є серйозна похибка в статистиці щодо фіксації, так, а вже ж і більше уваги зараз приділяється даному виду правопорушення. Можливо, раніше десь були такі факти, про які ви говорите, проте тим не менш, ця цифра говорить про те, що проблема є дуже кричущою. І, можливо, десь там були, дійсно, зараз трошки більше фіксується, проте, якщо ми фіксуємо більше цього правопорушення, значить, що його і більше вчиняють.
Зрозуміли. Дуже дякуємо вам. На прямому зв'язку з «Ранковою свободою» був перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. А ми продовжимо розмову з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Миколою Паламарчуком. Він також з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Паламарчук.
Доброго ранку.
Ми сьогодні обговорюємо ту подію, що сталася з вашим колегою по фракції, народним депутатом Павлом Різаненком, якого зупинила поліція за керування автомобілем у нетверезому стані і позбавили права керування автомобілем на один рік. Говоримо як про нетиповий для України прецедент, коли народного депутата змогли притягнути до відповідальності. На вашу думку, пане Микола Паламарчук, це свідчення уже зрушень, от як зазначив Олексій Білошицький, представник поліції, що це свідчення реформ, які відбуваються в самій поліції, чи це свідчення суспільних змін в свідомості і громадян, і тих самих народних депутатів, які розуміють, що закон один для всіх і потрібно підкорятися його вимогам?
Ну, фактично ви відповіли на всі запитання, які задали. По-перше, це зміни, які відбуваються в суспільстві, відношення взагалі до самого правопорушення самого. Це правомірні, правильні і дії поліції, яка, незважаючи, хто за кермом, якщо він є правопорушником, якщо він є п'яний за кермом, притягує до відповідальності будь-кого, незалежно від його статусу соціального положення. Ну і, напевно, найголовніше це якраз є відношення суспільства до самого правопорушення, тому що що якщо суспільство відносить до цього погано, це вкаже про те, що ми на правильному шляху. Взагалі, що стосується, скажімо, п'яних водіїв, які управляють транспортом в нетверезому стані, то сьогодні є і законопроекти, нові законопроекти в Верховній Раді по посиленню відповідальності, притягнення до відповідальності п'яних водіїв. Хочу сказати, що незалежно від того, хто за кермом, чи це людина, яка є пересічним громадянином, чи це є міністр, чи це є депутат, він, сідаючи за кермом в нетверезому стані, створює суспільну небезпеку для громадян. Тому що це є засіб повищеної опасності, і це завжди приводить до негативних наслідків. Тому я хочу сказати, що я особисто відношуся дуже погано до тих людей, які не усвідомлюють і стоять за кермом п'яні. І хотів би сказати, що треба ще більш жорстко притягти до відповідальності. Якщо буде внесений цей законопроект про притягнення до відповідальності, я вніс би ще туди зміни, що стосуються кримінальної відповідальності. Якщо нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду і навіть без якихось наслідків для життя і здоров'я інших громадян, він повинен притягатись до кримінальної відповідальності. Тому що це суспільно небезпечний злочин.
Коли планується розгляд цього законопроекту, чи його ще немає в порядку денному, і чи можливо внесення таких поправок, як і ви назвали?
Ну, в порядку денному ще його немає, але такий законопроект розробив Мустафа Найом, я його бачив, цей законопроект, я читав його, він дуже гарний. Там, до речі, є якраз він соціально справедливий, що стосується градації, якраз теж... Що стосується градації, яка виявляється кількості промілей після того, як водій буде затримано і буде зробити аналіз. То теж соціально воно і справедливо, тому що одна справа, коли там є декілька промілей, це остаточні якісь явища є після потреблення якоїсь речовини алкогольної або це є який водій, який в такій ступені нетрезвий, що він вже не орієнтується на жанакове середовище. Це теж там є. Там в цьому законопроекті є змога проводити спеціальні рейди, перевіряти всіх на, якщо є підстави для цього, якісь зовнішні на алкогольне сп'яніння. Я рахую, що це гарний законопроект, і треба більш жорстко підходити до п'яних водіїв, щоб в нашому суспільстві не приносили біду для тих людей, які являються також іншими учасниками дорожнього руху.
Пане Паламарчук, хотілося все-таки знову повернутися до цієї ситуації з Павлом Різаненком, і слід відзначити, що він досить вдало використав цю ситуацію. Він сам повідомив про своє порушення і про покарання, стверджує, що ніяк не пручався, наголошує, що закон один для всіх, і зрештою отримує переважно позитивні оцінки своїх дій, зокрема і в Фейсбуці коментарі позитивні, дякують депутату за позицію. В той же час є порушення, і, наприклад, якщо взяти подібний випадок в країнах розвинених демократій, то парламентарії такі ситуації навряд чи був би так схвально оцінений. Навпаки, ми знаємо приклади, коли чиновники за такі правопорушення навіть позбувалися своїх посад чи добровільно йшли у відставку. Тобто, от і суспільні оцінки от таких подій і таких вчинків, що має змінитися для того, щоб і в самому суспільстві, щоб всі розуміли, що буде не лише пряме покарання там суду і відповідальність, але й осуд суспільства за такі дії.
голосу суспільства він вже є, і вони, що стосується самого Павла Різаненка, ну, я, по-перше, здивований, що іменно він якраз став сьогодні головним героєм, тому що я знаю його з позитивної сторони як дуже виваженого, дуже відповідального і дуже такого депутата, який не порушує закон. Я не здивований буде цим. Але про що це каже, що його затримали, що всі рівні перед законом.
Ну, він міг скористатися депутатським мандатом, цим козиром недоторканності. Бачите, не зробив цього. Тобто ми ж не осуджуємо депутата, але говоримо, що це нетипова поведінка, погодьтесь, в українських реаліях.
Я хотів би сказати, що для Павла Розаленко це якраз типова поведінка, бо він якраз законопослухний громадян, але я не знаю, як там відбулося, що це відбулося, що він, що іменно він був затриманий в незалежному стані. Але я хотів би сказати, що іменно за полегшився, це людина, яка не порушує закон, завжди займає принципову правильну позицію. Все. Тому для мене, наприклад, не є здивування, що він каже про те, що да, я винуватий, я несу відповідальність на рівні з всіми, і це правильно. І це якраз свідома поведінка самого депутата.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з Ранковою Свободою був народний депутат Микола Паламарчук. Ми говорили про принцип «закон один для всіх» на прикладі того, як позбавили народного депутата водійських прав за управління транспортним засобом у нетверезому стані. Ну, а продовжимо наш ефір оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Ці дні насичені міжнародними подіями, які безпосередньо зачіпають інтереси України, констатує газета «День». Йдеться насамперед про саміт Великої Двадцятки в німецькому Гамбурзі. Там, серед іншого, обговорюватиметься і українське питання. Але щоб питання були вирішені в інтересах України, їй потрібно бути активнішою, адже Київ, на думку експерта, використовує далеко не всі можливості для цього. Наприклад, відбувся візит Трампа до Варшави, де він був присутній на саміті країн трьох морів. Але чомусь України там не було. Це прокол зовнішньополітичного відомства України, переконує експерт. Можна було б виступити з ініціативою про зустріч в можливому тристоронньому форматі з польським президентом і Трампом, або, як мінімум, просто долучитися до цього саміту. Більше про візит Трампа до Польщі та українське питання під час саміту групи 20 в Німеччині «День» розповідає в статті, чи пред'являть Путіну гамбурзький рахунок. Я також додам, що цю тему ми обговорюватимемо в ефірі Ранкової Свободи після 8-ї години. Кремль працює над генеруванням хаосу в українському суспільстві, стверджує газета «По-українськи». Гібридна агресія – це глобальна війна Кремля. Її справжня мета – хаос і конфлікт, а не формування проросійської громадської думки в Україні, зазначає газета. Тому інструментами гібридної агресії часто є не зрадники, так звана «п'ята колона», а щирі українці, яких використовують в темну. Газетярі наголошують, що є підстави підозрювати декого з них у співпраці з агресором, проте багато хто є «корисними ідіотами» в лапках. Хаотизована внутрішніми розбірками країна – це ідеальний об'єкт для зовнішньої агресії, переконує газета «По-українськи» в статті «Як Кремль хаотизує Україну і хто йому в цьому допомагає». Газета «Україна молода» пише, що колись сумлінність українських генпрокурорів вимірювалася їхнім ставленням до справи Гонгадзе. Нині ж влада робить ставку на боротьбу з економічними злочинами, але і тут особливих успіхів немає, зазначає видання. Навіть прослідковується певна закономірність. Чим гучніший та скандальніший початок справи, тим тихіший і скромніший її фінал. Проте, чому не просуваються гучні антикорупційні справи, порушені останнім часом, «Україна молода» розповідає в статті «Зійшли на пси». Газета «Голос України» пише, що протягом останніх років по всій Україні триває масова підготовка до будівництва нових та відновлення старих міні-гідроелектростанцій. Найоптимістичніші плани уряду і інвесторів на водні акваторії Прикарпаття та Закарпаття, де гірські ріки задля цього хочуть завести в труби. Так лише на Дністрі до 2026 року мають спорудити 6 нових ГЕС. Втім, як запевняють екологи і громадські активісти, за благими намірами посилити енергетичну незалежність держави криється справжнє екологічне лихо, якщо урядовці називають займаються відновною енергетикою, то екологи та експерти «Голосу України» отриманням надприбутків приватним бізнесом, а в результаті – незворотним знищенням екосистеми як такої. Ось так коротко про публікації української преси.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Росія вважає правильним кроком пропозицію США про співпрацю в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 6 липня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 25 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, тричі застосувавши міномети. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про стабілізацію ситуації і відносне затишчя на головних напрямках бойових дій. Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України попередила про можливі кіберзагрози, пов'язані з наслідками дії, відомого серед іншого як Петя. Прес-служба Держспецзв'язку заявляє, що власники мереж, які зазнали ураження цим вірусом, навіть відновивши свої комп'ютери, можуть стати потенційним об'єктом повторної кібератаки. У вівторок, як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, українські фахівці припинили другий етап кібератаки. За його словами, сліди впливу кіберзлочинців свідчать про джерела нападу з Росії. Солом'янський районний суд Києва 6 липня відмовив у задоволенні клопотання відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і залишив запобіжний захід йому без змін. Захист Насірова просив суд змінити запобіжний захід у зв'язку зі станом здоров'я відстороненого голови фіскальної служби. Під зміною запобіжного заходу захист мав на увазі зняти браслет електронного стеження, видати закордонний паспорт і дозволити виїхати на кордон, за кордон на лікування.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що пропозиція Вашингтона співпрацювати в Сирії є, цитата, «кроком у правильному напрямку», однак Москва потребує додаткової інформації щодо ідеї США створити безполітні зони. «Ми запитували, але не отримали відповіді на питання, з які зони для польотів не передбачені, тому що про них ніколи не говорили», – сказав Лавров у Парижі 6 липня. Нині Росія реалізує в Сирії узгоджений з Іраном та Туреччиною план, який передбачає створення 4 так званих зон деескалації, де не здійснюватимуться повітряні удари. Президент США Дональд Трамп перед початком дводенного саміту групи 20 у Гамбурзі зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Як повідомила прес-служба уряду Німеччини, під час годинної зустрічі вони обговорили становище в Україні, конфлікт у Сирії і протистояння з Північною Кореєю. В зустрічі взяли участь і голови зовнішньополітичних відомств у двох країн Рекс Тілерсон і Зігмар Габріель. Тим часом у Гамбурзі сталися нові сутички поліції з демонстрантами, які збираються до міста для протестів проти капіталізму.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні. Навіщо він потрібен Міжнародному валютному фонду?
В Україні є 27 мільйонів гектарів землі, які на даний момент не можуть виступати предметом кредиту під застав.
Чому ринок землі настільки дражливе питання в українському суспільстві? Кому він насамперед потрібен, МВФу чи Україні? Про це далі говоритимемо в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю вас, шановні слухачі. Запрошую долучатися до обговорення. 490-29-05, телефон нашої студії, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Міжнародний валютний фонд відкладає надання чергового траншу для України на осінь. 1 900 000 000 доларів мали бути надані за програмою фінансування в червні-липні. Причина такого відтермінування – те, що парламент не встигає ухвалити всі необхідні реформи до літніх канікул, а саме законопроект про земельну реформу не буде поданий вчасно. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Експерти наголошують, що ринок землі необхідно створити перш за все для розвитку розвитку економіки країни, але от самі аграрії не вірять обіцянкам, бо бачать проблеми в захисті своєї власності і побоюються рейдерських захоплень. У чому ж цікавість Міжнародного валютного фонду до ринку земель сільгосппризначення в Україні? Про це далі говоритимемо з народними депутатами Олексієм Ушак від блоку Петра Порошенка і Іван Мірошниченко від «Самопомочі» з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Добрий ранок.
Перш за все, хочу навести цитату Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра. Якщо в уряді планували до 1 липня подати в парламент законопроект про обіг земель, то тепер Володимир Гройсман сказав, що процес затягується, і прем'єр запевняє, що в діалозі з фермерами та аграріями буде вибудована концепція, і втім йдеться не лише про скасування мораторію, а нові напрацювання.
Насправді завжди говорили в Україні про те, буде мораторій чи не буде мораторію. Я вважаю, що це абсолютно є неправильний підхід. Уряд пропонує наступне: ніякого продажу жодного сантиметру землі української іноземцям. Повна заборона. Друга позиція: заборона продажу землі української сільськогосподарської великим холдингам. Ми за те, щоб земельна реформа відбулась в інтересах українського фермерства.
Отже, така позиція прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Пане Олексію Мушак, на вашу думку, от ця позиція, вона ж поділяється більшістю народних депутатів, аграріїв. Чому ж тоді виникають і проблеми, і побоювання? Чому процес запровадження ринку земель сільгосппризначення затягується?
Доброго ранку. Ну, як завжди кажуть, диявол в деталях. Насправді. Дійсно, уряд він був, мав зобов'язання внести до 1 липня своє бачення запуску ринку землі, оскільки, коли ми голосували мораторій, продовження мораторію, коли Верховна Рада голосувала продовження мораторію, там було чітко вказано, що до 1 липня Кабмін повинен внести. На жаль, до цього часу, оскільки це питання надзвичайно таке непросте і болюче, концепція так і не була розроблена зі сторони уряду, було подано два законопроекти. Хоча депутати зі свого боку подали два законопроекти, в тому числі я зі своїми колегами, як ми бачимо запуск ринку землі. Дивіться, в чому проблема і нюанс? Ніхто не сперечається вже про те, що ринок треба запускати. Скільки реально ринок вже існує? Значить, це не можна заперечувати. Земля купується чи продається в той чи інший спосіб. Це теж не можна заперечувати. Тепер питання, якби є три ключові питання. Перше, коли ми запускаємо, кому ми продаємо, і точніше, хто отримує право
купувати.
Да, і в яких пропорціях, ну, обмеження концентрації. З урядом вважає, що треба продавати малим фермерам. І, умовно кажучи, ідея полягає в тому, що давайте якби обмежимо попит і дамо маленьким фермерам викупити цю землю, і відповідно там за 5-10 років вони стануть отим от середнім класом на селі. Це, можливо, було б добре, якщо б це відбувалося років 50 тому назад, або в нас не була б вже складена ситуація. По одній простій причині. Ну, фермерство як таке, воно вже не буде мати перспективи. Великий, значить, аграрний сектор...
Тобто майбутнє за великими агрохолдингами?
Ні, майбутнє насправді в аграрці за великими технологіями. І от я недавно був в Канаді, там, де оці якраз сімейні фермери, про яких кажуть. Так от, два фермера, вони обробляють там 500 тисяч гектарів землі. Він саме чекає в Україні. Значить, фермерство, воно не буде генерувати робочі місця. Воно теж так буде високотехнологічна історія. Роботи будуть обробляти землю. Зараз вже насправді трактори можуть працювати без втручання людей через ну, спутники, вони координують свою траєкторію і обробляють землю. Тому мені здається, дивіться, якщо реформа земельна повинна ставити за мету не створення там, не під фермерів повинно бути заточено, бо це там, ну, наразі 38 тисяч осіб, воно повинно бути заточено під 7 мільйонів власників землі. Бо от вони повинні бути основними бенефіціарами, основними вигодонабувачами земельної реформи. Бо наразі, якби те, що відбувається, це просто задешево їхню землю орендується. І це неправильно. Це в десятки разів вона дешевше, вони отримують гроші за свою землю, ніж в Європі. Вони повинні бути тим, хто виграє від земельної реформи. А це можливо тільки при одній складовій, коли ціна на землю буде максимальна. Вони отримують максимум грошей. Ті, хто хоче продати, такі є люди, хай продають по високій ціні. Ті, хто не хоче продавати, хай отримують її за неї достойну оренду. І ті, хто хоче на ній працювати, щоб могли мали можливість залучити під це капітал. Відповідно, я вважаю, що треба відкривати ринок як для фізосіб, так і для юросіб, бо це великі кошти. Якщо ми відкриваємо ринок тільки для купівлі, ну, як пропонує уряд, тільки для фізосіб, ну, громадян України тільки, але без підприємств України, то це буде означати, що ми пропонуємо повністю всі землі для продажу, і тільки обмежене коло людей буде мати право купити. Це буде означати, що буде земля маленька, ціна на землю буде маленька. Це раз. І друге, те, що насправді буде зловживань. Бо коли кажемо, що ми хочемо комусь заборонити, це ж неправда, якби знайдуться схеми, по яким ті, хто хоче купити, там буде створювати там, не знаю, там, умовно кажучи, земельні ФОПи. Да? Так, це ж те саме буде, як зараз великі якісь компанії, вони використовують ФОПи для оптимізації податкування. Те саме буде використовуватися для того, щоб скупити цю землю. Відповідно, моя позиція в тому, що давайте не робити камуфляж, а давайте будемо все ж таки відкрито дивитися в очі реальності і будемо намагатися з цього отримати максимальний економічний ефект.
А ще одне застереження, що не дозволити купівлю земель іноземним інвесторам. От чому саме це ще застереження настільки лякає українських громадян? Наприклад, не лякають, коли іноземні інвестори приходять, створюють ті ж самі агропідприємства, інвестують в їх створення, купують підприємства. Чому саме такі застереження стосовно іноземців?
Ну, дивіться, насправді іноземні, давайте, щоб ми чітко розуміли. Іноземні громадяни не будуть в жодній концепції, яка зараз дискутується на ринку, іноземні громадяни не будуть купувати українську землю. Єдине, що є тут вже різниця, якби там частина депутатів пропонує, щоб, наприклад, підприємство України, от зареєстроване під українським прапором, яке живе по українським законам, воно, якщо там буде засновником іноземець, питань немає. Якщо він під українську юрисдикцію підходить, то він отримує право купити. Да? Бо насправді дивіться, у нас вже український там не холдинг, а навіть український плюс-мінус аграрна якась компанія, навіть середня, вона вже в тому чи іншому і так використовує якісь іноземні юрисдикції для своєї діяльності. От цей страх, він якби мені здається, йде. Ну, це як то тема у нас земля насправді. Це через це повинні пройти кожний. Да? Ну що там є глобальна різниця між святою українською землею, яку дійсно не можна торгувати, продавати, щось з нею робити, і земельною ділянкою з нормативно грошовою оцінкою та кадастровим номером. Розумієте, це якби просто був маніпулятивний, і за 20 років була досить сильна маніпуляція, що земельна ділянка з кадастровим номером – це свята українська земля, якою не торгується. Бо насправді ж, дивіться, у нас вже мораторій стосується половини земель, які є. Інша половина земель, наприклад, ну от компанія «Метра», яка гіпермаркети, да? Вона ж та іноземець, і вона ж та купує українську землю, тільки там призначення під забудову. Питань немає, це ми можемо комусь продати. Але якщо не під забудову, а призначення, то вважайте, що не може продати. І дивіться, якщо вона, наприклад, компанія «Метра», іноземці, да? Але спрацюють по українським законам, ніяких проблем немає. Якщо вона бере нашу юрисдикцію, то ми можемо і встановлювати і податки, то ми можемо робити її покарання, то ми можемо робити її регулювання. Тому мені здається, що не треба боятися насправді грошей, не треба боятися капіталу. Треба просто-напросто створювати для нього грамотні правила.
Зрозуміли вашу позицію. Народний депутат Іван Мірошниченко також з нами на прямому зв'язку. От, пане Мірошниченко, до вас запитання. Напередодні в ефірі «Ранкової свободи» ми буквально обговорювали питання приватизації державних підприємств і говорили про те, що ринок зараз, кон'юнктура не настільки сприятлива для того, щоб приватизовувати держпідприємства, немає покупців, немає обігових коштів. Чи сприятлива кон'юнктура на ринку і в економіці України для того, щоб запроваджувати ринок земель? Чи буде достойна ціна визначена для цієї землі?
Ну, так, доброго дня. Насправді, це зовсім дві різні історії. Сільхозпідприємства, які треба приватизувати, їх треба приватизувати. І ринок землі. Я По-перше, якщо дозволите, одну хвилинку хотів би прокоментувати, що сказав Олексій, мій колега. По-перше, як було вже сказано, ринок землі потрібен нам, а не МВФ або кому іншому. Він потрібен нам, Україні, економіці і людям, які володіють сьогодні цією землею, хто є власником. Це перше. Те, що пропонує уряд, 200 гектарів, і тільки українці, це не реформа, це не ринок. Я це називаю так, МВФ. Це ми що можемо зробити, і так відстаньте від нас, да? Більше нас не чіпайте. Але він, дана пропозиція, вона не відповідає вимогам стимулу розвитку ні сімейного фермера, ні взагалі АПК з точки зору інвестицій. Тому це не сприймається ніким. Це третій момент. Знову ми це будемо переносити, на жаль. Ми як студенти, знаєте, одної ночі не вистачило, щоб вивчити екзамен. 26 років ми незалежності маємо, і найважливішу реформу земельну і ринок землі ми так і не запустили. Це третій момент. Четвертий, так сказав Олексій, нам не вдалося після 2-3 нарад з прем'єр-міністром, із урядом, із фермерами, нам не вдалося зробити загальну концепцію, яку всі сприйняли, з якою можна вийти до людей, вийти до суспільства, до учасників ринку і починати з ними її погоджувати. Бо якщо ми її не погодимо, ніяка не прийде в парламент. Тому це не парламент не готовий, це і уряд не готовий, це і ринок, і учасники ще не готові, тому що немає концепції. Тепер, що стосується вашого питання. Це різні речі. Приватизація підприємств, які треба приватизувати.
Так, я маю на увазі, що наскільки сприятлива ситуація для того, щоб запускати ринок земель. Чи є можливість у фермерів брати кредити, тому що рівень кредитування в країні на низькому рівні, немає обігових коштів і так далі. Чи спрацюють всі ці механізми, які дозволять дійсно, щоб земля не стала за безцінь, і їм їх могли скупити ті, в кого є великі кошти, яких немає дійсно тих фермерів?
Ви задали ключове питання. Значить, в нашій концепції самопомочі, яку, я вже бачу, більше і більше приймають і інші учасники, у нас є одна із головних умов, що при запуску ринку землі ми маємо запровадити і надати людям, власникам землі, а також ті, хто орендують, альтернативу ринку, тобто не тільки взяти і продати, а ще й мати можливість взяти і працювати. Розумієте? Що це означає? Що власник землі, паїв, або сім'я, або там об'єднання якихось власників паїв, мають можливість, знову ж, не безплатно, десь на свій ризик, застави своїх паїв, землі, але отримати довгі, дешеві кошти, а також проекти, щоб реалізувати своє право не тільки її орендувати або продати, а також не працювати. Створити мале фермерське господарство або сімейне. Звісно, вони мають вибрати проєкти, де вони будуть конкурентні. Там теплиці, міні-ферми. Тобто їм буде важко конкурувати з середнім або крупномасштабним виробництвом. От. І тут і держава має зіграти свою роль. Тобто ключовий момент, коли ми відкриваємо ринок. Неважливо, скільки буде коштувати земля. І свій момент при цьому, щоб була альтернатива і рівні якісь можливості. І знову ж, люди мають актив, землю. І цей актив вони мають отримати фінансування. Це зобов'язання держави. І тут можуть державні банки зіграти свою роль. Тому це дуже ключовий момент, ключове питання. Тільки ми відкриваємо ринок, цей же самий момент, цей самий день у власника землі, також у орендатора, має бути альтернатива приміщення. Не тільки продати, а ще й структурувати фінансування для власного бізнесу.
Так, але в тому ж числі і власник землі має право продати її за вигідну ціну. І тут так очікувана ситуація. Якщо, наприклад, завтра створюється ринок землі, багато власників паїв, вони зараз віддали свої паї в оренду. Вони не займаються цією землею і, в принципі, не бачать себе як фермером, аграрієм. Багато таких випадків є. Комусь земля надійшла у спадок, хтось уже в такому поважному віці, що просто не в силах буде це робити, і людина цілком вправі розпоряджатися своїм майном, продати цю землю. І от виходить, що пропозиція з продажу землі буде велика, попит буде низький через те, що мало хто зможе собі дозволити придбати цю землю. На цьому тлі, згідно з законами економіки, ціна на землю може знизитися до мінімуму. Хтось може скористатися такою ситуацією?
Ну, дивіться, по-перше, я не очікую, що буде велика пропозиція. Весь досвід навіть наших сусідів показує, що там в перші 2-3 роки це там біля 70% землі вийде на ринок. Тобто люди теж розуміють, що таке земля, і теж знають, що вони можуть її продати тільки один раз. Ще раз хочу повернутися. Ви задаєте ключове питання, його треба розуміти. В той момент, коли буде відкритий ринок, як ви вірно сказали, сьогодні люди не мають доступу до ресурсу, бо він дуже дорогий. Вони не можуть піти взяти кредит. Да, бо якщо взяти за 20%, то ну, які аграрні бізнеси побудують? Да? Тому ми на ці питання відповідаємо. В наших пропозиціях, які ми наробили з депутатом, є відповіді. Ми говоримо наступне, що власник землі має мати можливість піти в банк, взяти дешеві кредити, там 10 плюс років, вибрати проєкт, де він буде конкурентно здатний, і мати альтернативу побудувати бізнес, розумієте? І я згоден теж з вами, що не дуже багато людей, на жаль, цим скористається, тому що ну, багато хто виїхав, хтось вже має такий літній вік. От. Але це елемент не тільки створення цих сімейних ферм, про які ми всі говоримо. Всі кажуть, давайте зробимо 2 мільйони фермерських господарств. Я хотів би запитати цих політиків, а як ви їх створите? Які економічні підгрузки ви закладаєте? Ви як в армію запишете в список, записуємо фермерські господарства.
Пане Мірошниченко, маємо на зв'язку, перепрошую, радіослухача. Послухаємо його міркування і думку от, безпосередньо людини з нашого... простої людини, можливо, він пов'язаний з землею чи з фермерством, чи... Алло, хто з нами на зв'язку?
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів. У мене виникає питання, ну, я вже не один раз ставлю свободі вам і всім депутатам. Ну, чому ви не посадите в Верховній Раді Канаду, Швецію, Данію, Норвегію, Америку, фермерів, менеджерів по землі? І іде дискусія на першому національному. Ну, хлопці, ну, настільки несерйозно ви ведете розмову, що дійсно це історично і вирішується доля України. Прийдуть олігархи і все скуплять. Ви що, Північну Америку не маєте досвід? Там якраз
олігархи... Почули вас так, вашу думку. Дякуємо, пане Григорію. Знову ж таки, міжнародний досвід, наскільки він може бути корисним для України в цьому питанні?
Ну, міжнародний досвід. Ну, по-перше, я 20 років провів в бізнесі, і це був міжнародний досвід, да, до парламенту. Тобто, ну, легше назвати країни, де я не був, ніж там, де я був. Але моя точка зору, у нас має бути свій шлях виходу. Ми довели ситуацію до абсурду. У нас унікальна ситуація. Ми дали людям власність і заборонили її користування. Ми дали людям власність і надали їм можливість створити бізнес. Наша ситуація, на жаль, унікальна. І тому, коли нам кажуть, дивіться, який досвід в Польщі, або там в Німеччині, або в Угорщині, да, його треба знати. Але ту ситуацію, яку ми самі себе завели, ми маємо знайти свій шлях виходу, який ми пропонуємо. Він непростий, він комплексний. Тому ми кажемо, що треба надати альтернативу, крім ринку. А яка альтернатива? Дайте людям можливість не тільки продати, а в кінці кінців під свій актив, який в них є земля, вона в них є, вона їх власність, піти взяти кошти і збудувати цю сімейну ферму, про яку всі говорять. І хай держава надасть усі кредити. У нас, вибачаєш, 60% державних банків вже. Сидять на мільярдах гривень, не мають ліквідності. Тобто мають ліквідність, не мають кому дати.
Пане Мірошниченко, ну це питання, що взяти кредит під заставу землі теж відлякує багатьох аграрій. Вони бояться, що в такому випадку вони можуть втратити і землю, і гроші. І тут, можливо, навіть зацікавленість банків буде в цьому.
Якщо аграрій не готовий ризикувати і працювати, тоді в нього є альтернатива ринок, тоді хай продає. Або просто орендує, як зараз.
Є ще на зв'язку радіослухач. Слухаємо. Алло, хто до нас приєднався?
Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Віктор Іванович, Христинопіль, Червоноград.
Так, Іванович.
Я вважаю, треба слухати пророків. Шевченко говорить, що може бути ситуація. От, гірше ляха, свої пани її розпинають, Україну. Я про землю також. Якщо дати отак безконтрольно, як зараз, в нас є розділення по мові, по вірі і по статкам, і ми знищимо абсолютно все. Тому треба вернути в ту схему: одна мова державна, одна віра, православна, і одні статки, щоб як
на як в статках зрівняти всіх?
І будь-це в Ізраїлі. Загальний, так як колгосп, але там продукція вся реалізується і ділиться на рівно. Що агроном, що доярка, що в полі працівник, вони ділять від продажі, собі мають прибуток. А фермерство знищить. У нас дуже багаті пани будуть і будуть батраки у них.
Почули вашу думку, Віктор Іванович, дякуємо. І пропоную ще послухати от міркування про проєктний менеджер громадської організації «Ізі Бізнес» і експерт ремонтівного пакету «Реформ» Дмитро Ливич вважає, що обмеження з продажу земель сільськогосподарського призначення не є корисними. Вони обмежують попит на землю і з ним не дозволяють ціні на землю зростати такими ж темпами, як в інших країнах світу, де середньорічний темп зростання складає 20%. Дмитро Ливич пояснює, що мораторій, який діє на продаж землі, є неконституційним, і Україна залишається чи не єдиною демократичною країною у світі, якій не зберігаються права власності на землю, а створення ринку землі має стимулювати приріст ВВП в наступні 10 років в розмірі 100 мільярдів доларів. За більше як 15 років дії мораторії відбувалася міфологізація цього питання в політичних цілях, що створило стійкі стереотипи у фермерів і селян, як проти його скасування. Місією ж МВФ в країнах світу є забезпечення фінансової стабільності, до чого може призвести якраз створення ринку землі, а тому і МВФ висуває такі вимоги, пояснює Дмитро Ливч.
На даному етапі мораторії це є причиною, яка не дозволяє агросектору розвиватися, і яка не дозволяє власникам реалізувати своє право законне, забезпечене Конституцією України. А в Україні є 27 мільйонів гектарів землі, які на даний момент не можуть виступати предметом кредиту під заставу. І тим самим не реалізується можливість для перезапуску банківської системи. Близько 11 мільйонів гектарів земель є в державній власності. І те, що зараз відбувається з цими землями, не є кращим сценарієм для України. І за рахунок нових схем, за рахунок орендних контрактів за низькими цінами, Україна просто програє величезну кількість грошей і програє час, який би міг нам дозволити запустити розвиток як агросектору, так і економіки в цілому.
Пане Мірошниченко, от хотілося б з'ясувати, все-таки ринок землі, він сприятиме стабілізації і економічному зростанню в Україні? Чи навпаки треба дочекатися економічного зростання і потім запроваджувати цей ринок?
Ну, ні, чекати нічого не треба. Але тут, знаєте, в цих руках буде скальпель, як кажуть. Чекати не треба, я ще раз кажу. Його треба запускати. Але як ми виконаємо, як кажуть, цей танець? Якщо ми зробимо правильну концепцію, якщо ми заложимо інструменти, які дозволять розвинути сімейним фермам і малим фермерським господарствам, щоб збалансувати ринок, щоб не були такі там середні або крупні холдинги, їх не треба розвалювати, треба їх збалансувати ростом інших, да, зростання. А для цього треба мати проєкт інструменти підтримки, поставити деякі запобіжники стосовно, хто має придбати, там українці, там кількість, юрособи які. І все, треба запускати, бо ми знаходимося в зоні абсолютного абсурду.
Ну, ці концепції обговорюються безпосередньо з аграріями, з фермерами. І зараз ми маємо літо, гаряча пора для аграріїв. Прем'єр Гройсман каже, що треба ще обговорювати, тому не вносять законопроект у Верховну Раду. А з ким зараз обговорювати? Чи аграрії мають кинути свої роботи зараз і збиратися на круглі столи і обговорювати законодавчі ініціативи?
Це те, що я сказав на початку. Ми як студенти, знаєте, останньої ночі не хватило. І тому парламент не готовий. Та не парламент не готовий. Ми взагалі не готові, тому що ми на цю концепцію не погодили. Коли ми збиралися, я член цієї робочої групи, як Олексій Мушак, де там знаходяться 4 там, чи 5 депутатів, де знаходяться асоціації, ми почали погоджувати цю концепцію. Уряд вийшов з пропозицією 200 гектар і тільки українці в одні руки. Я вважаю, це не стратегія взагалі. Це, як я сказав, поважне МВФ. Це ми приймемо і відстаньте від нас, так? Але воно не вирішує нічого, не для економіки, не для людей. Тому ми сіли, почали погоджувати. І уряд зрозумів, що це питання не дуже просте. Воно може привести до біди. Або до зростання, або до біди. І перші 2-3 зустрічі ми тільки почали один одного чути. На жаль, останній місяць процес цього погодження концепції припинився. Чому? Бо я думаю, що уряд зайнятий іншими речами. Там пенсійна реформа, там закони про бюджет і так далі. Тобто не вистачає часу. Так. Я тепер думаю і сподіваюсь, що ми за літо не треба відривати фермерів. Це наша робота, уряду, парламенту і асоціації, які фермери платять їм гроші цим асоціаціям. Да? Це наше завдання – погодити цю концепцію за місяць, за два. І потім вже вийти до, як кажуть, до людей, до фермерів і мати більш широку дискусію. Якщо вона сприйметься, тоді можна буде заносити її в зал, да, і голосувати.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був народний депутат Іван Мірошниченко. Ми говорили про ринок землі в Україні.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Суд США залишив чинним рішення Трампа щодо візового режиму для громадян шести країн. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 6 липня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про стабілізацію ситуації у зоні бойових дій. Німецька компанія Siemens заявила, що не обслуговуватиме свої незаконно ввезені з Росії до Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться. Як йдеться у повідомленні компанії, Siemens уже в усіх можливих юридичних заходів, щоб не допустити такого завезення виробів фірми у підсанкційний Крим і вживе належних оперативних заходів, щоб не допустити незаконного використання обладнання. У середу агентство Reuters оприлюднило своє розслідування, яке встановило, турбіни виготовили спільне підприємство Siemens із російською стороною, і вони офіційно призначалися для планованої електростанції на півострові Тамані в Росії. Туди вони й були доставлені, але потім російська державна компанія «Технопромекспорт» перевезла їх морем із Росії до окупованого Севастополя. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що Україні потрібні реформи задля результату, а не задля прогресу. Гройсман нагадав, що в Україні обговорюють пенсійну, освітню, медичну, а також земельну реформу, яку уряд не має наміру відкладати.
Ми насправді, як ви правильно сказали, забезпечили достатньо широке обговорення. І за його результатами ми не схильні до того, щоб відкладати це на довгострокову перспективу.
Заявив Володимир Гройсман. У програмі візиту голови українського уряду є, зокрема, і зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.
Міжнародна тема.
Суд у США залишив чинним рішення президента Дональда Трампа щодо візового режиму для громадян шести країн. Таке рішення суд штату Гаваї ухвалив пізно ввечері 6 липня. Адміністрація президента США інтерпретувала постанову Верховного суду країни таким чином, що впродовж 90 днів право в'їзду до Сполучених Штатів можуть здобути лише люди, які мають в Україні найближчих родичів, таких як батьки, подружжя чи діти. Наявність бабусь, дідусів, двоюрідних братів тощо підставою для відвідання США не вважається. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що пропозиція Вашингтона співпрацювати в Сирії є кроком у правильному напрямку, однак Москва потребує додаткової інформації щодо ідеї США створити безполітні зони, заявив Лавров у Парижі 6 липня. Раніше нині Росія реалізує в Сирії узгоджений з Іраном та Туреччиною план.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Сьогодні відбудеться анонсована і давно очікувана зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна у Гамбурзі у рамках саміту групи 20. Що ділитимуть Трамп і Путін?
Есть первые пять тем, которые, на мой взгляд, точно совершенно для президента Трампа, да, они более важны, чем Украина.
Про теми, які порушуватимуть президенти під час зустрічі, яких результатів можна очікувати від цієї зустрічі, ми говоритимемо далі в ефірі «Ранкової свободи» наступні 25 хвилин нашої програми. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до обговорення і також нагадую телефон, за яким ви, шановні слухачі, можете долучатися до діалогу 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, сьогодні має відбутися перша зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на саміті групи 20 у німецькому Гамбурзі. Російські експерти та політики очікують прориву у відносинах між Росією та США у бік покращення. Поки політологи гадають, чи увійде питання України до числа пріоритетних, Дональд Трамп, виступаючи в Польщі, закликав Росію припинити політику дестабілізації, зокрема і в Україні. Отож, чого очікувати від зустрічі двох амбітних лідерів великих країн, якими можуть бути результати цієї зустрічі, які теми можуть порушуватися під час цієї зустрічі. Спробуємо це з'ясувати і обговорити з учасниками нашого ефіру, експертами з міжнародних відносин Микола Білісков і Максим Ялі з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, панове.
Доброго.
І одразу запитання одне для обох. Чи вірите ви у можливість прориву до поліпшення відносин між Росією та США внаслідок цієї зустрічі президентів? Пане Білісков, як ви гадаєте?
Скажемо так, можливість прориву зберігається, але якщо він і буде, він не стосуватиметься українського питання. Тобто, наприклад, максимум, що може бути, це, наприклад, згода щонайменше продовжити, а можливо навіть обговорити можливість підписання нової угоди щодо скорочення стратегічних озброєнь. Але щодо українського питання, прориву, скоріше за все, не буде. І насправді очікування експертів, якщо подивитися, як американських, так і російських, набагато скромніші, щоб там, скажімо так, російська еліта собі відповідно не вигадувала.
Пане Єлі, а як ви гадаєте, можливий прорив у відносинах Росії і Сполучених Штатів після зустрічі?
Я погоджуюсь з колегами, що від першої зустрічі якогось серйозного прориву не слід очікувати, тим більше враховуючи всі ті обставини, напруженість у відносинах, що передувала ці зустрічі. Тобто це буде знайомство, обговорення позиції сторін, зокрема щодо України, безумовно, ця тема буде одною з ключових на зустрічі, проте серйозних проривних, яких результатів не слід очікувати. Можливо, певних домовленостей ми можемо очікувати від зустрічі, проте не прориву.
Те, що Трамп вирішив зустрітися з Путіним, свідчить про те, що він розуміє, що з Росією треба домовлятися. Так вважає науковий співробітник Інституту Брукінгса, колишній заступник голови Центрального банку Росії Сергій Алексашенко. Покращення відносин між країнами неможливе без особистих зустрічей лідерів, додає він. Сергій Алексашенко вважає, що Україна не буде в списку перших тем розмови Трампа і Путіна, а якщо і зайде розмова, то стосуватиметься вона виключно дотримання Мінських угод і можливої участі США в нормальному форматі. От послухаємо Сергія Алексашенка.
Украина не будет в списке первых трех тем разговора Трампа и Путина. И, может быть, даже не будет входить в список первых пяти тем. Потому что очевидно, что там есть хакерские атаки России на американскую избирательную систему. Очевидно, что там есть борьба с ISIS, с исламским государством. И Сирия, связанная с этим. Очевидно, что там есть Северная Корея. Очевидно, что там есть Афганистан. Ну и вот где-то, и очевидно, да, извините, еще есть, конечно, там проблема разоружений. Да, то есть то, что там и Америка, и Россия собираются выходить из договора о ракетах средней дальности и вопросы стратегических. То есть вот есть первые пять тем, которые, на мой взгляд, точно совершенно для президента Трампа, да, они более важны, чем Украина.
Засоби масової інформації повідомляють, що зустріч Трампа і Путіна очікується сьогодні в другій половині дня. Також, за деякими даними, вона може тривати близько години. От скільки загалом тем можуть порушити? 3-5, більше? І дійсно, чи буде українська тема в числі цих тем, пане Білісков?
Ну, насправді, хотілося б трошки не погодитися відповідно з паном Алексашенком по одній оцінці. Тобто, що б не говорили, тобто можна погоджуватися з ним, що набір питань, які стоять, він доволі високий. І великий, верніше. Але, тим не менш, українське питання чітко віднесене державним секретарем США як одна із найбільших перешкод для нормалізації російсько-американських відносин і, відповідно, одне з найскладніших питань. Тобто, і взагалі, як показує практика російсько-американських відносин, коли вдається знаходити консенсус по українському питанню, як, наприклад, це було під час перезавантаження періоду Барака Обами, інші питання, тобто які б вони там не були, відповідно складні, по ним можна відповідно знаходити консенсус. Тобто те, яке місце займає українське питання в порядку денному, навіть якщо гіпотетично сьогодні менше обговорювати, це скажімо так, російський колишній банкір, він відповідно трошки неправильно розставляє акцент, як на мою думку. Хоча з іншого боку, насправді існує вирогідність, якщо вірити американським засобам масової інформації, що, наприклад, Дональд Трамп хотітиме зосередитись на сирійському питанні. Відповідно, наскільки можна зрозуміти з останніх новин, на цьому буде зосереджуватися, оскільки Рекс Тілерсон буквально на днях оголосив низку пропозицій, яким чином можуть російська та американська сторона проводити співробітництво саме на сирійському напрямку. Але знову ж таки повторюся, що скільки б не говорили там по часу по українському питанню, незважаючи на те, що порядок денний широкий, це питання на сьогоднішній день є, якщо не ключовим, то одним із ключових, який визначає там градус і стан двосторонніх відносин. Тому, скажімо так, чому хіба що про нього не говоритимуть багато, на відміну від інших, це те, що на сьогоднішній момент ні в Сполучених Штатів, ні в Російської Федерації в керівництва немає бачення того, яким, скажімо так, чином вирішити це протиріччя, наприклад, на протиріччя пов'язані з Україною на основі компромісу. Цього, можливо, не говоритимуть. Це те, що це питання принципово важливе і, скажімо так, навіть фундаментальне, це зовсім інше питання.
Пане Ілія, як ви вважаєте, от в перерахованих темах і сирійське врегулювання, і чи взагалі чи буде порушено от питання втручання Росії у виборчу кампанію США, довкола якої також багато запитань і точок зору в самих Сполучених Штатах, чи будуть говорити про Україну і в якому ключі, чи зможуть вони досягти консенсусу чи точок дотику хоча б якихось із цих тем Трамп і Путін мається на увазі?
Ну, я переконаний, що розмовляти про Україну будуть, і, скажімо так, косвенним підтвердженням цього є те, що пан Тілерсон завітає, планує завітати до Києва, так, 9 липня, і очікується, безумовно, ця зустріч планується в тому контексті, якраз в контексті певних домовленостей, які очікується досягти, можливо, на зустрічі Трампа з Путіним. Тим більше ця тема для Путіна є ключовою, і саме тому вона буде підніматися. Тому що тут також слід враховувати, що наступного року в Російській Федерації президентські вибори, а тема Україна, як ми знаємо, в інформаційному і політичному просторі є одною, якщо не головною взагалі. І, звичайно, пан Путін зацікавлений у тому, дуже зацікавлений, щоб вирішити так зване українське питання протягом менше вже аніж року. І тому спроби будуть робитися і якраз в контексті ключовими темами, звичайно, першими буде, з моєї точки зору, буде Сирія, а також Північна Корея, тому що ми знаємо, що там були випробування недалеко, так, ось останніми днями, і пан Трамп також заявляв, що дуже турбується питання вчора, зокрема, у Варшаві. Тому ці дві теми буде головними. Я думаю, що Російська Федерація буде пропонувати свої кроки з налагодження цих питань. Я маю на увазі, тут зацікавлено більше Сполучені Штати, в обмін якраз на поступки по Україні. І буде намагатись обговорити певний план, зокрема щодо виконання Мінських угод, тому що всі сторони заявили, ще раз підкреслили, що зацікавлені у реалізації саме нормандських, мінських домовленостей. Так? Угу. І про це, можливо, буде обговорюватись, зокрема, і можливе участь Сполучених Штатів у нормандському форматі, зокрема, і в цьому сенсі можливо очікувати якихось домовленостей, яким саме чином Сполучені Штати прийматимуть участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту. Надалі.
Колишній посол України в США Юрій Щербак вважає, що зустріч президентів Росії і США, Путіна і Трампа, скоріше буде ознайомчою, ніж носитиме якісь конкретні наслідки. Команда Трампа націлена на перезавантаження відносин з Росією, але Трамп буде максимально обережний щодо поліпшення відносин з Росією. Тим більше, що дії президента США обмежені Конгресом, Пентагоном, позицією американського суспільства та медіа, підтримкою яких Трампу не вдалося заручитися. Слухаємо пана Юрія Щербака.
Ситуація буде погіршуватися, ситуація ставатиме критичною, оскільки, скажімо, в Сирії, поки вони не знайдуть згоди, а згоди просто неможливо там знайти, існує дуже велика можливість зіткнення бойових літаків Росії і Сполучених Штатів, що може привести до колапсу відносин між двома країнами. На цій зустрічі я б її розглядав як суто ознайомчу.
Напередодні прес-секретар російського лідера Дмитро Пісков заявив, що в Кремля немає чіткого розуміння, як Вашингтон має намір вибудовувати відносини з Москвою. Приблизно аналогічну думку висловив і держсекретар США Рекс Тілерсон. Повідомляється також в американських засобах масової інформації, що під час зустрічі двох президентів загалом будуть присутні ще чотири людини. Це держсекретар США Рекс Тілерсон, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і двоє перекладачів. І раніше радник з національної безпеки США Герберт Макмастер заявляв, що немає конкретного порядку денного зустрічі. Все ж таки, оця нерозуміння сторонами позиції, з яких вони підходять до цієї зустрічі, хто може бути виявитися сильніше підготовленим загалом до цієї зустрічі, в кого є вже напрацювання по конкретних питаннях, як ви гадаєте, більше в Путіна чи в Трампа, пане Єлі?
Я думаю, все ж таки, що обидві сторони готуються, і тому що і про те, що це не буде зустріч так звана з колес, свідчить, наприклад, як це було під час візиту президента Порошенка так до Вашингтона, то була дійсно неочікувана зустріч. Проте тут ми знаємо, що передувала низка зустрічей на рівні міністрів закордонних справ. Як ми знаємо, і пан Тілерсон літав до Москви, потім пан Лавров літав до Вашингтону. Тобто на цих зустрічах якраз і обговорювався порядок денний так майбутньої зустрічі на рівні президентів країн і, зокрема, певні домовленості і коло питань, що 100%, яке буде обговорюватись. Ну і, як я зазначив, ці три будуть пріоритетними на них. Тому, як вони підготувалися, то вже інша справа, я ж не знаю, про що говорили, проте готувалися обидві команди, так би мовити, ну і навіть демократи, так, опоненти політичні також у Сполучених Штатах готувалися, я маю на увазі і законопроект щодо санкцій більш суворих до Росії, які вже успішно пройшли у Сенаті і очікується у Палаті представників. Тобто тут можна сказати, що Конгрес також слідкує за результатами зустрічі, якщо вона буде дійсно проривною для Російської Федерації. Я переконаний, що в такому разі Конгрес може схвалити санкції, тим самим позбавивши пана Трампа можливості
потім скасовувати ці санкції, так?
Скасовувати ці санкції, так.
Пане Білісков, в засобах масової інформації США також неоднозначні оцінки напередодні зустрічі президентів висловлюють. Кілька сценаріїв прогнозують, що кажуть, чи будуть результати, чи не будуть. І висловлюється, зокрема, побоювання, що президент Сполучених Штатів може піддатися тиску Путіна і в чомусь поступитися. Чи можливо це такі поступки саме в питанні України?
Ну, скажімо так, вірогідність цього сценарію не можна повністю заперечувати, і насправді є ризик того, що для того, щоб створити певну позитивну картинку, Трамп щонайменше на словах, можливо, певним чином погодиться по певним позиціям із Путіним, що, наприклад, не співпадатиме з баченням більшої частини там американського зовнішньополітичного естеблішменту. Але тим не менш до зустрічі теж готувалися. Як стало відомо буквально нещодавно, Трампу допомагали по українському питанню, там готували документи. Це Рекс Тілерсон, міністр оборони Метіс, і відповідно Фіона Хіл, яка в Раді нацбезпеки займається саме нашим напрямком, але знову ж таки по українському питанню якогось прориву все-таки очікувати не можна, більшою мірою не можна. Відповідно, це буде насправді зустріч знайомства. Трамп, скоріше за все, вислухає Путіна, відповідно, тому що була анонсована речником Путіна те, що він намагатиметься, тобто Путін, переконати Трампа залишатися в рамках Мінських домовленостей, тобто, скоріше за все, розповідатиме, яким чином, на думку російської сторони, ці Мінські домовленості краще реалізовувати, відповідно, і повністю погоджуюся з колегою, що на капіталійському пагорбі за будь-якими, скажімо, рухами під час цього саміту будуть уважно слідкувати, якщо гіпотетично навіть запідозрять у поступках або готовності робити поступки незаслужені по українському питанню на користь російської сторони, то, звичайно, це дасть аргументи в Палаті представників, яка виходить на роботу 11 липня після перерви, канікули, які пов'язані були з святкуванням Дня Незалежності, звичайно, вона дасть аргументів тим, хто в Палаті представників виступає за схвалення санкцій на рівні законодавства і послабив позиції тих, наприклад, в тому числі Пола Райана, який захищає будь-якої можливості на сьогоднішній день президента Сполучених Штатів Америки. Тому, ні, все-таки, якщо виходити з тої ситуації, яка є, то, звичайно, Дональду Трампу зараз невигідно робити якийсь дуже швидкий крок, який буде виключно на користь Російської Федерації по українському питанню, скоріше за все, він буде просто слухати
відповідь. А якщо це буде в комплексі поступки, наприклад, з боку Росії в Сирії, а натомість якісь поступки з боку України?
Скажімо так, наскільки з того всього, що я бачив, наприклад, американські військові не розглядають взагалі ніякої ролі для Російської Федерації на сьогоднішній момент у сирійському конфлікті. Тобто в тих планах, які подавалися Дональду Трампу наприкінці лютого, ролі для Російської Федерації не було. Тобто люди, які займаються цим щоденно, вони взагалі не бачать якоїсь практичної ролі великого значення для американської стратегії у Сирії. Тобто, по суті, особливо міняти і буде нічого. Тому, скажімо так, пакетне вирішення, воно, знову ж таки, можливість для нього зберігається, але це таким чином, скажімо так, послаблюватиме позиції Дональда Трампа і наслідки будуть для нього доволі фатальні. Він призведе до того, що чи не вперше в історії Сполучених Штатів Америки президента Сполучених Штатів обмежить відповідно в можливості ведення зовнішньої політики, тому будь-які пакетні домовленості, вони, скажімо так, занадто ризиковані і мало ймовірно, що ми їх насправді на сьогоднішній день побачимо. Якщо якийсь прорив буде, він стосуватиметься тих сфер, де одній іншій стороні піти на поступки не несе жодних ризиків. Такою сферою є виключно сфера стратегічних ядерних озброєнь.
От щодо позиції Дональда Трампа, напередодні він був у Варшаві, виступав на площі Красінських, звертався до польського народу. Дональд Трамп висловив вдячність Польщі за те, що вона є одним з найбільш відповідальних членів НАТО. Трамп також зазначив, що західні союзники тепер повинні пристосуватися до нових викликів, включно з пропагандою та кібернетичними війнами, і закликав Росію припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні і деінде.
Ми закликаємо Росію припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні і деінде, і підтримку ворожих режимів, включно з Сирією та Іраном. А натомість приєднатися до спільноти відповідальних держав у нашій боротьбі зі спільними ворогами та на захист самої цивілізації.
От, на вашу думку, як ви гадаєте, для кого Трамп насамперед це говорив? Для поляків, перед якими виступав, загалом для Європи, для американських виборців, які його також слухали? Чи це меседж для України, чи меседж, знову ж таки, для Путіна напередодні зустрічі з ним? Пане Єлі?
Ну, все ж таки, враховуючи статус Сполучених Штатів як єдиної наддержави, звичайно, це був меседж для всіх, тому що увага усього суспільства, усього світового суспільства, я маю на увазі, прикована к будь-якому виступу, особливо на таких зовнішньополітичних зустрічах та самітах. Тому тут, звичайно, це був і сигнал і для Ірану, зокрема, ще одна тема для обговорення між паном Путіним та Трампом. Я впевнений, що вона також буде фігурувати одною з ключових, тому що Іран, з точки зору Дональда Трампа, є також одним з головних викликів міжнародній безпеці, а Росія має значний вплив на Тегеран. Тому це також буде тема для обговорення. Тому, звичайно, всі ці сигнали були і для України, зокрема. Я також хотів підкреслити, що він зазначив Україну під час
своєї промови. Тобто це такий певний сигнал, що так Києву, що не будуть домовлятися за лаштунками без участі України щодо майбутньої долі України. Проте я хотів би також ще раз підкреслити, що з моєї точки зору все ж таки мова в контексті України йтиме про реалізацію мінських домовленостей. Попередньо, я переконаний, це питання обговорювали пан Трамп і на зустрічі з паном Порошенко, і пан Порошенко підкреслив, що Україна готова виконувати свою частину мінських домовленостей. Тому, якщо практичної реалізації перейти, то тут головний камінь спотикання, до речі, який був і на останній зустрічі у нормандському форматі, так, в осені минулого року домовлялись про виготовлення дорожньої карти щодо реалізації мінських домовленостей. Ну і нібито тоді Російська Федерація також погодилась. Тому я гадаю, що якраз щодо конкретних кроків по реалізації мінських домовленостей обох сторін йтиме мова, а потім вже які результати пройдуть, за їх результатами пан Тіллерсон прилетить до Києва і вже, скажімо так, повідомить українську сторону про ті домовленості по реалізації мінських домовленостей, яким вдалося досягнути, і потім вже обговорить кроки з української сторони, тому що ми знаємо, кожна і Україна, і Росія обвинуватують один одного в нереалізації тих домовленостей, підкреслюючи кожен раз про власну налаштованість на врегулювання цього конфлікту.
Угу. Пане Білісков, а знову ж таки повертаючись до цієї цитати виступу Дональда Трампа, де він закликав Росію припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні і деінде. Наскільки принциповою може бути ця позиція США, яка не лише закликає, можливо, навіть потім буде готова реагувати, чи це і є сигнал про те, що США буде беззаперечно реагувати, якщо Росія не припинить цю діяльність на дестабілізацію в Україні, а деінде це і Європа, і Сирія, Іран, і самі Сполучені Штати, тут не окреслене коло.
Ви знаєте, я б не переоцінював занадто серйозність цієї промови, серйозність намірів Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп сказав те, що хотіли від нього почути. По суті, те, що він, наприклад, це, скажімо так, компенсація за те, що він значною мірою там не сказав на міні-саміті НАТО, наприклад, щодо готовності виконувати союзницькі зобов'язання, щодо готовності більш активно протидіяти Російській Федерації. Тому роль цієї промови я б не переоцінював занадто сильно, і було чітко видно, що її писали люди зовсім іншим, з різними намірами, точками зору. Це така дуже еклектична і незрозуміла промова, що після неї відповідно буде, тому що меседжі доволі таки різні, різних тем стосувалися, і всього було багато, і, скажімо так, дуже цікава і своєрідна промова. Більше того, я б ще б навіть вбачав такій промові гіпотетичний ризик, ось з якого боку, що я в Варшаві сказав те, що від мене чекали, що я буду протидіяти там Росії. Тепер в мене звільнені руки, щоб вести більш-менш там діалог, який я вважаю за потрібне з президентом Російської Федерації. Тобто навіть такий розвиток подій сьогодні в Гамбурзі ми можемо очікувати, тобто свідомості Дональда Трампа, що я зробив те, що від мене ви хотіли, я сказав про російську дестабілізуючу діяльність.
Тобто публічна і непублічна дипломатія можуть розходитися?
Звичайно, вони можуть розходитись, і більше того, є ризик, що Трамп, от особисто в нього уявлені буде тепер, я це зробив, я його покритикував публічно, а тепер я, що вважатиму за потрібне, те відповідно робитиму. Інша справа, що просто для мене в нього обмежений, щоб він там собі не вважав на російському відповідну напрямку і по питанню України, зокрема. Це вже насправді інше питання. Тому я б не переоцінював вчорашню промову 45-го президента Сполучених Штатів Америки в Варшаві.
Добре, якщо не говорити про конкретно промову, а загалом, чим Україна все-таки важлива для США і чи є впевненість в тому, що Дональд Трамп не зрадить її інтересів під час розмови з Путіним? От коротко, буквально двома словами, пане Білісков.
Скажімо так, питання України для Сполучених Штатів Америки не стосується, зокрема, як такої нашої держави, воно набагато ширше, оскільки агресію проти України Російська Федерація підірвала існуючий регіональний і значною мірою міжнародний порядок. І тому, якщо Сполучені Штати Америки, які вважають себе наддержавою, які вважають себе стержнем цього самого міжнародного порядку, який там був почасти створений 50-45, почасти 50-91 року, не будуть захищати цей міжнародний порядок, основним бенефіціарієм якого є СТО, звичайно, це буде бити по позиціям Сполучених Штатів Америки. Тому, скажімо так, оце й основна важливість українського
питання. Зрозуміли. Пане Ілія, як ви гадаєте? Немає вже на зв'язку Максима Ялі. Що ж, будемо стежити за розвитком подій сьогоднішнього дня. В другій половині дня якраз і очікується зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Дякуємо міжнародним експертам, з якими ми обговорювали, чим може закінчитися ця зустріч. Максим Ялі та Микола Білісков був з нами на зв'язку. А я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами, шановні слухачі. Гарних вам вихідних, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины. В Крыму уволили 5 российских чиновников. В здравницах Крыма лечится 130 тысяч российских военных. А сейчас подробнее. Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры в Польше. Одной из тем стала ситуация в Украине, передает «Голос Америки». Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины. Итогом встречи двух президентов стало подписание министерствами обороны США и Польши соглашения о поставках американских комплексов противоракетной обороны «Патриот», которые специально приспособлены для противостояния российским «Искандерам».
Мы призываем Россию прекратить дестабилизирующие действия в Украине и в других местах и прекратить поддерживать враждебные режимы, включая Сирию и Иран. А вместо этого присоединиться к сообществу ответственных стран в борьбе против общих врагов и защите самой цивилизации.
Также Дональд Трамп встретился в Варшаве с главами 10 стран, выходящих к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям. Эта группа, известная как «Инициатива трех морей», ставит своей целью расширение и модернизацию энергетической системы и торговли для сокращения зависимости региона от российских энергоносителей. Громкие увольнения. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности 5 российских чиновников. Среди них оказались подконтрольные Кремлю заместитель председателя Совета министров Борис Зимин, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина, министр ЖКХ Сергей Карпов. Также уволили министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Формальная причина – провал туристического сезона. Аксенов распорядился уйти и российскому мэру Ялты Андрею Растенко. Тот напишет заявление об увольнении по собственному желанию, заявил Аксенов. Он добавил, что кадровые отставки не связаны с уголовными делами, в частности, по факту коррупции.
На этом этапе, наверное, смена руководителей в том числе, то есть позволит дать новый толчок развитию отраслей, то есть и непосредственно регионов. Так что ничего здесь на самом деле нет, к ним нет претензий. Я имею в виду, связано там с каким-то уголовным преследованием, никаких вопросов. Просто, на мой взгляд, данная перестановка сможет повысить и уровень взаимодействия между ведомствами и так далее. То есть, ну, улучшит качество работы и повысит результативность работы Совета министров.
Подробнее о том, что происходит с российскими чиновниками в Крыму и почему на полуострове массово полетели головы, расскажет наш ведущий Сергей Макрушин сразу же после выпуска новостей. В санаториях Крыма, которые после аннексии украинского полуострова Министерство обороны России определило в свою собственность, оздоровились более 130 тысяч российских силовиков. Об этом сообщил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов. По его словам, за 3 года аннексии охват военных санаторно-курортной помощью увеличился на 20%, заявляет Цаликов. По итогам этого года количество российских силовиков, лечащихся в Крыму, увеличится до 165 тысяч человек, сказал Цаликов. В начале недели представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Крым превращается в российскую военную базу, а оккупированные части Донбасса – в полигон для российских военных учений. По ее словам, сейчас полуостров больше не похож на туристический регион. Вместо туристов в Крым массово заезжают военнослужащие и силовики из соседней России, сказала Геращенко. С Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Молдовы, который в декабре прошлого года попытался дать взятку за снятие ареста с судна «Скаймун». Оно задержано за незаконные заходы в порты аннексированного Крыма. В прокуратуре отметили, что подозреваемый с целью снятия ареста судна «Скаймун» и его груза предоставил военному прокурору Южного региона Украины взятку в 75 тысяч долларов США. Сразу после завершения встречи с прокурором гражданин Молдовы был задержан, а деньги изъяты. Арестованному грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. В марте этого года в Одессе суд конфисковал судно «Скаймун», арестованное после захода в порты Крыма. Подобное решение принято впервые в истории страны. Сегодня в Крыму до обеда дождь, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 100.7. Также напомню, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. Первые полтора часа в эфире радио «Крым Реалии» и программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода» с 8.35 до 10.00. Радио «Крым Реалии». Также напомню, что первые полчаса эфира мы вещаем на радиоволнах и обсуждаем внезапные кадровые перемены в самопровозглашенном крымском правительстве. Затем приглашаем вас к нам на сайт, в YouTube и на Facebook, где обсудим судьбу сотрудников ФСБ, пограничников ФСБ, задержанных в Перекопском заливе, и вероятные поставки турбин «Сименс» в Крым в обход санкций. Весь наш эфир вы можете комментировать на нашем на интернет-площадках, на YouTube и на Facebook. Крымчане все это время могут звонить нам бесплатно в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других регионов Украины. Для этого есть номер телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, как я уже сказал, первые полчаса мы обсуждаем внезапные кадровые перемены в самопровозглашенном крымском правительстве. Начнем это делать после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов решил уволить нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Сергей Карпов занял должность министра ЖКХ в июле прошлого года. До этого он курировал жилищно-коммунальную сферу в Министерстве обороны Российской Федерации. Светлану Бородулину Кремль назначил на должность министра топлива и энергетики Крыма в 2015 году. До аннексии полуострова она работала в российских энергетических компаниях. Также в отставку должен уйти и мэр Ялты Андрей Растенко. При этом сам Растенко считает, что справился с основными задачами. Андрей Растенко занял кресло мэра Ялты сразу после аннексии Крыма в 2014 году. Источники, близкие к Ялтинской городской администрации, сообщили, что кандидатура главы администрации Ялты руководством Крыма выбрана. Это Елена Сотникова, секретарь Ялтинского отделения партии «Единая Россия». Ранее сообщалось, что Аксенов сообщил о смене нынешних вице-премьеров премьера аннексированного Крыма Бориса Зимина и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Это будет связано с провалом туристического сезона 2017. Сергей Стрельбицкий на должности министра курортов и туризма аннексированного Крыма с 2015 года. До этого он был депутатом Евпаторийского городского совета и даже успел поработать во Львовской облгосадминистрации в сфере туризма до аннексии Крыма. Борис Зимин занимал должность вице-премьера Крыма недолго, около 4 месяцев. До этого, как и многие назначенные Кремлем чиновники полуострова, Зимин жил и работал в России. Ожидается, что эти кадровые перестановки рассмотрят сегодня на сессии подконтрольного Кремлю парламента Крыма. За прошлый год в Крыму уволены десятки российских чиновников. В отношении большей части из них возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных обязанностей» и «Коррупция».
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему обсуждению перестановок в контролируемом Москвой правительстве Сергея Аксенова. Я приветствую в нашем эфире Александра Басова, бывшего президента Российской торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, по вашему мнению, о чем говорят вот эти перестановки? Что не так с этими министрами было?
Я думаю, что, скорее всего, здесь общая ситуация, которая складывается в Крыму вот в течение последних лет, она требует какой-то жертвенной крови, поэтому, скорее всего, эти перестановки или отставки, скажем так, они больше ритуальные, чем, скажем так, обусловлены какими-то серьезными провалами. Потому что в целом можно охарактеризовать всю деятельность данного правительства как один большой общий провал.
Но ведь даже ритуалы с какой-то целью проводят. Вот какая цель у этого ритуала?
Каким-то образом, может быть, повлиять на общественное мнение, поскольку оно сейчас крайне негативное, на мой взгляд. Я высказываю свою точку зрения.
Ну вот давайте послушаем комментарий крымского политолога Дмитрия Амельчука. Он говорит, что постоянные замены чиновников в Крыму – это следствие кулуарных договоренностей внутри российской власти полуострова.
Мнение.
То есть идет постоянная, подчеркиваю, перетасовка кадров. Вот. Причем я бы даже не сказал, что люди, которые приходят на смену уходящим, они лучше, сильнее, опытнее тех, кого они меняют. Просто есть какие-то внутренние механизмы, которые, скажем так, глубоко скрыты от посторонних глаз, которые должны помочь понять вот эту чехарду бесконечную. Когда на кого-то сваливают неудачи, и на их место берут новых людей, картина повторяется через год-полтора. Ну скажите, что разве плохо был у нас министр культуры и туризма, или он виноват, что в июне у нас отдыхающих сегодня нету? Нет, я думаю, он был как раз на своем месте, он профессионал. Кстати, его предшественница тоже была вполне профессиональная. Или что, новый министр ЖКХ не допустит повышения коммунальных тарифов? Ничего не изменится. Ну, здесь трудно искать какое-то логическое объяснение, кроме каких-то внутренних, чисто кулуарных таких, может быть, даже амбиций самого руководителя Крыма. Вот, других просто не видно.
Мнение.
Это было мнение крымского политолога Дмитрия Амельчука. Напоминаю, что с нами на связи Александр Басов, бывший президент Российской торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, согласны ли вы с мнением политолога Дмитрия Амельчука?
Ну, собственно говоря, он только более развернуто мою точку зрения прокомментировал, что данные отставки, они, скорее всего, именно несут такую психологическую функцию для того, чтобы успокоить часть электората, скажем так, крымского. Вот и все.
А успокаивается ли от этого электорат? Потому что, ну, чаще-то в телевизоре мелькают совсем другие лица, да? Я сейчас говорю о Сергее Аксенове, о Владимире Константинове. Не коснутся ли в конечном итоге кадровые перестановки и этих персонажей?
Интересный вопрос. Заставляет над этим...
Алло? Алло, у нас...
Политикуме, да, там, или, да, так скажем, в кавычках, управленческой элите, то вряд ли можно говорить о том, что у нас появились какие-то серьезные лица. Я имею в виду и крымских, скажем так, из крымчан. Вот. А то, что появился господин Аксенов, ну, конечно, эта фигура была нужна, она появилась, собственно говоря, абсолютно как черт из табакерки, так бы я сказал. А других лиц мы новых так и не увидели. То есть, собственно говоря, вся та же колода, которая замусолена еще в прежние годы, она по-прежнему тусуется, и мы видим тех же лиц. Фиксы, Константиновы, Стрельбицкие и прочее, прочее. Вот сейчас господин Волченко вытащен из нафталина. Несмотря на то, что молодой человек, но мы тоже знаем о его деятельности, когда он там ролики снимал за бюджетные деньги, непонятно какого качества и так далее. Ну,
не думаю, что какие-то отставки пока грозят господину Аксенову и господину Константинову. Пока их, они в полностью не устраивают центральную власть, они будут оставаться в власти.
Ну вот вы упомянули Вадима Волченко, он возглавляет, насколько я знаю, сейчас крымское подразделение МИА «Россия сегодня», и в крымских СМИ появилась информация о том, что на его кандидатуре, в частности, очень настаивает российский телеведущий Дмитрий Киселев. Как вы относитесь к тому, вот к такой, да, истории, когда на кадровые назначения в Крыму влияют российские телеведущие?
Ну, в нормальной стране это бы, в общем-то, не вызвало никаких вопросов. Почему? Потому что во всех странах лоббируются в той или иной форме те или иные кандидаты. Вот. Другое дело, что если говорить о господине Киселеве и о том информационном продукте, условно, который он выдает на гора, конечно, ну, печально, что у него такое протеже. Ну, оно будет в том же русле, это протеже, действовать. И мы будем только слышать победные реляции об очередных победах, скажем так, на туристическом фронте, потому что в Российской Федерации все фронт. Уборка урожая – это фронт. Борьба за туристов – это очередной фронт и очередная война.
Так жили мы, борясь. Да, спасибо, спасибо. Да. Александр Басов был с нами на связи. Напоминаю, что сегодня утром в эфире радио «Крым Реалия» обсуждаем мы очередные перестановки в самопровозглашенном правительстве Сергея Аксенова. Напомню также, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Комментируйте наш эфир на наших трансляциях в YouTube и на Facebook. Мы это будем все внимательно читать. Некоторые комментарии, возможно, даже озвучим. Главное, чтобы было побольше конструктива. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, по вашему мнению, о чем нам говорят очередные вот эти кадровые перестановки, и доберется ли когда-нибудь очередь до, собственно, Сергея Аксенова и Владимира Константинова?
Ну, в этом мире все-таки, наверное, нет ничего вечного, поэтому когда-то до него что-то и доберется, может быть. На текущий момент все эти истеричные кадровые перестановки говорят только об одном, что Аксенову прилетел сигнал из Москвы в результате для того, чтобы Путин не уволил самого Аксенова, ему приходится вот этих баранов, там, своих подчиненных друзей и родственников увольнять пачками. Вот. Но на текущий момент для Крыма ситуация вообще никак не поменяется, потому что, как басни Крылова, да, когда вы, друзья, как не садитесь, но музыканты, все равно вы не годитесь. Вот. Поэтому пока ситуация выглядит, конечно, комично.
Ну вот как раз история о том, что уволены именно министр топлива и энергетики, ЖКХ и глава Ялтинской администрации. О чем он говорит? О том, что это проблемные самые точки сейчас в Крыму? Либо не стоит обращать внимание именно на этот набор?
Ну, во-первых, это абсолютно разные все истории, то, что вы рассказали. Ростенко это такой лидер антирейтинга в Крыму наравне с Бахаревым, поэтому его убирают, чтобы этот жук просто не мешал Аксенову в общении с федеральными чиновниками, которым поступает массовое обращение граждан. А Бородулина является достаточно талантливым руководителем, на мой взгляд, и человеком, который во времена блэкаута фактически смог выдержать этот удар со стороны Украины и восстановить энергосистему Крыма в самый трудный период времени. Она уходит по бизнесу, и вот этот бардак, который мы наблюдаем в Совмине, ну, я не знаю, это, чтобы там работать, надо быть очень большим любителем денег, а если тебя не подпускают, как варяга, к распределению денег, которые разворовываются там, то, соответственно, какой смысл там сидеть. Вот. Что касается Карпу, который тоже является варягом, ну, это просто какой-то дурак, на мой взгляд, который приехал из Москвы и пьяным писал посты там оскорбительного характера в адрес крымчан. Вот, поэтому здесь, при этом не дав никаких там больших показателей, связанных с улучшением состояния ЖКХ. Вот, все три разные истории. Вообще каждая история вот этого увольного человека – это разные истории, да, но, тем не менее, это показывает полную управленческую некомпетентность Аксенова и Константинова, которые вдвоем решают, исключительно вдвоем, я бы так сказал, решают все вопросы, связанные с назначением того или иного человека на тот или иной пост. Вот. А что касается как бы руководителя, который из холдинга РИА сегодня подчиненный Киселев, потому что Киселев это не ведущий, это директор РИА сегодня, вот, соответственно, как бы это огромная пропагандистская машина, частью которой является этот товарищ, вот, который в Крыму работает. Вот. Ну, Владимир тянется там большой шлейф, поэтому история, конечно, обещает быть интересная, как он будет министром курортов и туризма.
Да, ну вот это очень любопытная история, да, когда директор российского медиахолдинга влияет на кадровые перестановки в Крыму. Ну, а по вашему мнению, есть ли у вас какие-то прогнозы, действительно ли сбудутся эти кадровые назначения, вот в частности по поводу Вадима Волченко на должность министра курортов?
С большой долей вероятности, да, потому что такие назначения происходят, согласованно, потому что, ну, получается, вот эта картина мы наблюдали летом 15-16 года. Вот если вы не вспомните вот эти все комиссии, которые были в 15 году, когда Аксенов создавал комиссию по защите чиновников крымских от ФСБ, смешную историю, когда его потом уже просто морды возили в администрацию президента за такие инициативы, вот, они как бы повторяются ежегодно. Каждое лето мы наблюдаем вот этот сенокос крымских жуликов, которые просто стали чиновниками. Вот. И в этом году мы наблюдаем ту же самую картину. Поэтому, я не знаю, там ну, ничего не меняется, понимаете. И техника достаточно стандартная. То есть сначала идет окрик из Москвы. Аксенов, который чувствует себя королем, падишахом в Крыму, приседает, резко приседает и падает с этой горной вершины, на которую он себя, думаю, что он зашел. Вот. И, соответственно, начинается вот это паническое увольнение своих вот этих товарищей, друзей и любовниц. Вот. Поэтому здесь, конечно, все смешно наблюдать.
Да, Владимир, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей остальной части страны 044 490 2905. И в продолжение разговора я процитирую бывшего министра курортов и туризма Александра Лиева. Он прокомментировал отставку Стрельбицкого. Причина падения турпотока даже в сравнении с прошлым годом, о чем все чаще стал говорить крымский турбизнес. Рассказами про миллионы туристов можно успокаивать Путина с Медведевым, а турбизнесу лозунги не нужны. Они реальную картину на себе чувствуют. И в Советском Союзе, и до 2014 года около 70% турпотока составляли граждане с материковой Украины. Без возвращения Крыма в Украину турбизнеса там не будет, и регулярные смены министров не помогут. Это мнение Александра Лиева. Я напоминаю, что с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Вот в частности, министра курортов и туризма, да, того человека, который сейчас будет этим заниматься. Но ведь понятно, что общая обстановка, она ведь не меняется. И Крым также остается под санкциями, Крым остается таким же труднодоступным. В Крым также сокращается, наверное, поток действительно с материка. Отдыхающих, по вашему мнению, нет ли риска того, что курортный сезон в Крыму окончательно переместится в телевизор?
Нет, такого риска не существует, потому что есть достаточно большая доля людей, которые всегда отдыхают в Крыму. Не знаю, я могу сказать по своей семье, которая тоже постоянно каждый год, там, с 9-го года ездила в Крым, но вот буквально с 16-го года моя семья перестала ездить в Крым по одной простой причине. Это стало очень дорого. Вот, поэтому здесь не санкции виноваты, а именно как раз вот дороговизна Крыма как курорт и, соответственно, сопоставление обычными людьми стоимости отдыха в Крыму, который превращен в Украине в гадюшник, по большому счету, и сейчас как бы продолжает, к сожалению, там, управление застройки побережья, ржавых этих заборов и так далее. И, кстати, не все Стрельбицкий, который должен был вроде бы после Юрченко, которого мы добивались ее увольнения, это бывший министр курорта туризма Тора Стрельбицкого, и добились ее таки увольнения, вот, должен был навести порядок. Он не навел, поэтому стоимость как бы и цена отдыха и качество отдыха не соответствуют как бы друг другу, поэтому люди массово поехали под всю Турцию, и людям, честно говоря, там вот эти все, так называемые, патриотические лозунги, да, когда говорят, что за этот патриотизм приходится платить полновесным рублем, которых не так много из-за кризиса, ну, люди, соответственно, делают выбор. Вот. Поэтому какая-то часть туристов всегда останется, и она всегда будет ездить в Крым вне зависимости от даже стоимости. Ну, как бы так вот сложилось исторически. Вот. Поэтому падение есть, падение серьезное. Я думаю, что на текущий момент падение порядка 30-40% в этом диапазоне. Вот. И никакого уже сезон как бы, будет именно таким, какой он есть. Не будет других цифр. Вот. Поэтому Стрельбицкого уволили закономерно. Его давно надо было увольнять. Вот. Но проблема в том, что без смены Аксенова, Константинова и вообще перевыборов Госсовет, на мой взгляд, там, с полным запретом какой-то...
Когда это, по-вашему, произойдет? Что должно случиться для этого?
Я уже задавал вам этот вопрос
в нашем эфире, но вот все-таки... Да,
я думаю, что это произойдет не ранее марта 2018 года, после выборов. То есть, я думаю, сейчас будет... Я давно говорил о том, что будет разделение постов главы республики и премьер-министра Крыма. Соответственно, Аксенов займет вот эту должность свадебного генерала, когда ему, грубо говоря, подарят Феррари, а руль отдадут другому человеку. И пусть он, так говорит, там крестом бывает щеки, но при этом реальным управлением Крымом, скорее всего, уже в ближайшее время будет передано другим людям и людям, которые, скорее всего, не будут ему подчиняться. И это, конечно, вот для меня это, для меня лично это кажется сильным шагом, и это может реально повлиять на ситуацию в Крыму в положительную сторону. Но опять-таки остается Константинов, который находится на выборной должности. Если его там не перемещать в какой-нибудь Совет Федерации бессмысленно, то вот вся эта клака, которая там возникла после 2014 года, она будет продолжать разрастаться и не более того.
Спасибо. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Я напоминаю, что в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем мы перестановки в крымском правительстве, контролируемым Москвой. И поговорим сейчас о том, что в Ялте еще произошло. Там тоже сменили главу администрации. С нами на связи Сергей Сардыка. Сергей, доброе утро. Какие у вас ожидания от того, что будет происходить в городе после перестановок?
Ожидания,
изменится ли что-то реально?
Самые оптимистичные, да. Через 5 минут начнется сессия Совета Крыма, а сегодня 17:30, 17:30 вечера, будет сессия городского совета, на которой будет рассмотрен кадровый вопрос. Руководитель городской организации «Единой России» Елена Сотникова будет назначена первым заместителем, с большой вероятностью, первым заместителем главы администрации. И, видимо, объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. И она будет фактически исполнять обязанности главы администрации до объявления результатов конкурса. Поэтому все, я думаю, желающие граждане России, вся Россия может принять участие в этом конкурсе. Во всяком случае, то, что произошло, это победа рядовых ялтинцев.
А вы думаете, действительно все будет зависеть от результатов конкурса? Решение не принято еще, кто будет Ялтой управлять дальше?
Нет, конечно, все достаточно демократично, мы надеемся. Дело в том, что год назад Поклонская, она была в должности прокурора Крыма, она подала в крымский парламент законопроект о региональном референдуме. О региональном референдуме. Есть закон о всероссийском референдуме, а должен быть еще региональным. К сожалению, до сих пор у крымского парламента не дошли руки до принятия этого закона. То есть, соответственно, мы не могли начать какие-то действия по отзыву не устраивающих нас депутатов и чиновников. Поэтому, видимо, я думаю, что, безусловно, Москва, безусловно, администрация Путина, увидев огромное количество обращений, жалоб ялтинцев на 15 июня на прямую линию Путина, потом, когда Путин приезжал в Ялту накануне этого события, накануне, по-моему, 24 июня, здесь Ростенко перекрыл мостик, такой символичный, можно сказать, мостик между улицами Киевской.
Да, Сергей, я напоминаю, что с нами на связи Сергей. Да. Сергей Сердыко, ялтинский журналист. Сергей, ну вот по, наверное, самым актуальным вопросам, ведь ну, не помог Владимир Путин, я сейчас говорю о земле, которую отобрали у жителей Гурзуфа для Артека, об уничтожении пляжа.
Ну, уровень главы государства разбираться там с каким-то клерком, с каким-то там главой городской администрации, да. Поэтому это было сделано опосредованно.
Ну как же не уровень?
Просто Москва дала сигнал, вот. И, в общем-то, вчера Ялта ликовала. Многие люди в барах, ресторанах открывали шампанское, все радовались. Вот. Теперь, я надеюсь, реально мнение ялтинцев будет учитываться, будет с декабря месяца прошлого года горсовет не может принять стратегию социально-экономического развития Ялты. Надеюсь, сейчас коллективно, с учетом мнения ялтинцев, ученых, эта стратегия будет принята. Вот, поэтому будем надеяться. Да,
затем оправдаются ли ваши оптимистические ожидания? Мы, конечно же, проследим и расскажем в наших следующих эфирах. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Мы увлекаем вас за собой в сеть интернет, на наши трансляции в YouTube и Facebook. А встретимся после новостей.
Радио «Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Дональд Трамп и Владимир Путин проведут сегодня встречу. СБУ начала досудебное расследование в отношении двух задержанных сотрудников ФСБ. В Севастополе обещают отремонтировать дороги, а сейчас подробнее. Американские СМИ обнародовали детали первой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая должна состояться 7 июля в немецком Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки». Как пишет американское издание Axios, начало встречи запланировано на 16:45 по местному времени. Ориентировочная продолжительность переговоров примерно полчаса, хотя в Кремле ранее заявляли, что она продлится более часа. Лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также российскую агрессию в Украине и в Сирии. Как сообщают американские журналисты, кроме самих Трампа и Путина, на встрече будет еще 4 человека. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и двое переводчиков. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников. Об этом сообщил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Стафичук. По его словам, в ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ Оскару Кулубу и Владимиру Кузнецову о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и будут инициировать перед судом избрание им мер пресечения в виде содержания под стражей. Российским силовикам может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.
Щодо вищевказаних осіб, а саме Кулуба та Кузнєцова, за наявності відповідних об'єктивних даних буде прийнято рішення про повідомлення обґрунтованої підозри з одночасним обранням щодо цих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Кто эти сотрудники ФСБ, как они оказались в Херсонской области и что делали на материковой части Украины, после выпуска новостей расскажет наш ведущий Сергей Макрушин. В аннексированном Севастополе до конца текущего года обещают отремонтировать около 40 аварийных участков дорог. По информации подконтрольного Кремлю главного инженера управления «Севавтодор» Дмитрия Ягунова, восстановительные работы уже начались на улице Баумана и площади Захарова, что на северной стороне города. Также отремонтируют внутридомовые дороги. В каком объеме будет профинансирован ремонт, российский чиновник не уточнил.
В данный момент проводятся подготовительные работы, то есть подготовка проектно-сметной документации на эти объекты. Значит, в рамках проведения ремонта на этих объектах будет заменено полностью все дорожное полотно и частично отремонтированы тротуары в местах, где они разрушены, и заменены частично бордюрный камень.
В июне президент соседней России Владимир Путин сообщил, что Севастополю не стоит ждать дополнительных средств на развитие инфраструктуры города. Путин сказал, что федеральный центр готов дать в 2 или даже 3 раза больше денег на развитие социальной сферы аннексированного Севастополя, но это бессмысленно, так как местные чиновники их попросту не могут освоить. Замена чиновников в аннексированном Крыму не изменит ситуацию с провалом туристического сезона. Об этом сообщил экс-министр курортов и туризма АРК Александр Лиев. Он полагает, что отставка подконтрольного Кремлю министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого связана с падением туристического потока на полуостров. Цитата. «Причина падения турпотока даже в сравнении с прошлым годом, о чем все чаще стал говорить крымский турбизнес. Рассказами про миллионы туристов можно успокаивать Путина с Медведевым, а турбизнесу лозунги не нужны. И в СССР, и до 2014 года около 70% турпотока составляли граждане с материковой Украины. Без возвращения Крыма в Украину турбизнеса там не будет», считает Александр Лиев. Ранее назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности 5 российских чиновников. Подробнее об этом читайте в большом материале Ивана Путилова на сайте «Крым Реалии». Сегодня в Крыму до обеда дождь, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. Напомню, что 8.35 и 18.30 в будние дни нас можно послушать еще и на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Ну, а если вы меня сейчас слышите, значит, наверняка вы смотрите или слушаете нас в сети интернет, либо на нашем сайте, либо на YouTube или Facebook. Но все же вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06-926, этот номер телефона бесплатный для крымчан, и для жителей материковой части страны 044-490-2905. Ждем ваших звонков, в случае необходимости анонимность мы вам обеспечим. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Двое служащих пограничной службы российской ФСБ были задержаны на административной линии с Крымом в конце июня. Каланчатский районный суд оштрафовал их, присудил по 320 гривен штрафа каждому и постановил задержать их на 15 суток. И вот обнаруженное в электронном реестре решение суда вызвало нешуточный скандал, и сейчас выясняется, что делом занимается СБУ. Поговорим об этом всем после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
СБУ намерена огласить подозрения 2 сотрудникам ФСБ, задержанным на административной границе с Крымом. В отношении Владимира Кузнецова и Оскара Кулуба начато досудебное расследование о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По информации службы российских военных, обнаружили в ночь с 29 на 30 июня на материковой части Украины.
Наразі в засобах масової інформації активно обговорюється питання щодо затримання прикордонників Російської Федерації на території Херсонской области. Так, повідомляю, що 30.06.2017 року, близько 2 години 35 хвилин, з співробітниками Державної прикордонної служби України в районі Перекопської затоки було затримано 2 військових прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії, а саме заступника начальника резервної застави Російської Федерації з місцем дислокації в Криму Кулуба Оскара Сінгалієвича, 1989 року народження, громадянина Російської Федерації, та начальника кінологічної групи, старшого інспектора цієї ж застави, Кузнєцова Володимира Геннадійовича 1986 року народження.
По словам военнослужащего 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Юрия Емельянова, в час ночи 30 июня катер с неизвестными начал приближаться к берегу Перекопского залива со стороны аннексированного Крыма. На судне были бортовые опознавательные знаки Вооруженных сил России. Бойцы заметили на борту мерцание карманного фонаря, когда катер находился на расстоянии 200 метров от берега. Позже в низине в кустарнике украинские военные обнаружили их и после рукопашного боя задержали, уточнил Емельянов. Ранее суд оштрафовал сотрудников ФСБ, задержанных в Херсонской области, на 320 гривен и дал 15 суток ареста. Об этом говорится в решении Каланчакского районного суда. Это решение вызвало резонанс в украинском обществе. К расследованию подключилась СБУ. В ноябре прошлого года на админгранице с Крымом сотрудники службы безопасности задержали двух бывших украинских военных, изменивших присяге и перешедших на сторону России в 2014 году. Задержанные пытались купить дипломы о высшем образовании, чтобы стать офицерами в российской армии.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалии, 8-800-106-926. Присоединяйтесь к нашему эфиру для жителей Крыма. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Еще раз повторю, 8-800-106-926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру телефона 044-490-2905. Напомню, что обсуждаем мы сегодня историю с сотрудниками ФСБ, пограничной службы ФСБ, которые были задержаны на административной линии с Крымом в конце июня. И напомню, что грандиозный скандал был после того, как было обнаружено решение Каланчатского районного суда, который присудил штраф 320 гривен каждому и 15 суток задержания. И вот выясняется, что СБУ, как они сообщают, с 3 июля начали досудебное расследование, этого дела. Напомню еще раз, номер телефона 8-800-106-926. Жители Крыма могут присоединиться к нашему эфиру бесплатно. Итак, с нами на связи Дмитрий Тимчук, народный депутат Украины. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот скандал, да, у нас такой появился. Мы не знали о том, что были задержаны эти сотрудники ФСБ, что им вот такой административный штраф был назначен. И вот служба безопасности все-таки сообщила о том, что начала расследование этой истории. По вашему мнению, была ли своевременная реакция спецслужб? Почему служба безопасности не сообщила об этом раньше?
Насчет реакции СБУ, в общем-то, я бы вообще оценивал ее деятельность как совершенно правильную в данном направлении. И я бы здесь больше внимания на решение суда обратил бы. У нас какая-то странная ситуация складывается довольно-таки давно. Но раньше она касалась Донбасса, то есть все действия там, местных различных чиновников и так далее, то, что касалось весны 2014 года, их оправдание укладывалось в то, что местные суды как-то слишком лояльно относятся к носителям русского мира. Однако, ну, то есть то, что происходит в контексте российской агрессии. Однако, как мы видим, и на юге Украины, в частности, в Херсонской области, суды как-то не полностью осознают, что Украина является жертвой агрессии, и идет речь об оккупации Крыма, и действиях оккупантов, которые пришли на нашу землю, а не просто о каких-то правонарушениях. Я бы в качестве предложения предлагал бы рассматривать такие дела, наверное, вне компетенции местных судов, а переносил бы их в другие регионы, поскольку на данный момент есть для суда очень трудно квалифицировать.
Ну, вот как может развиваться дальше эта ситуация? Я напомню, что ночью были задержаны двое служащих, да, пограничной службы ФСБ, которые на лодке подплыли к контролируемой Украиной территории и оказывали сопротивление, да, была рукопашная схватка. Как дальше будет развиваться событие? Будет ли настаивать Россия на выдаче этих людей? Может ли согласиться Украина на определенных условиях, ну, например, обменять на тех людей, которых сейчас удерживают в Крыму и обвиняют в том, что они якобы готовили диверсию. Я говорю сейчас, в частности, о так называемой группе Панова. Да? По вашему мнению, как будет развиваться эта история?
Безусловно, Россия будет настаивать на выдаче этих военнослужащих. С ее точки зрения, они ничего серьезного не совершили, никаких серьезных правонарушений. Однако, согласно позиции Украины, и это позиция, которую поддерживает весь цивилизованный мир, Крым является неотъемлемой частью нашей страны. Соответственно, любые действия, что военных, имеется в виду военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, что пограничников, ФСБ, РФ, это действия оккупантов. Здесь я полностью разделяю точку зрения СБУшной, применима статья 110 Уголовного кодекса Украины о том, что это действия, которые направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Что касается обмена, конечно, нельзя исключать такой вариант. Однако, опять-таки, их ценность в качестве фигурантов обмена как раз и возрастет, если им будут инкриминироваться серьезные статья, а не просто какое-то правонарушение с арестом в 15 суток.
Спасибо. Я напоминаю, что Дмитрий Демчук, народный депутат Украины, с нами на связи. Номер телефона нашего эфира 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Напомню, что дежурит сегодня у микрофона Сергей Макрушин. Сейчас мы обсуждаем историю с задержанием двух служащих пограничной службы ФСБ на административной линии с Крымом в Перекопском заливе. Напомню, что по легенде ФСБ они участвовали в неких учениях на этой самой административной линии и перепутали ориентиры. В частности, такая формулировка содержится в решении Каланчакского районного суда, которое, в принципе, и вызвало большой скандал, потому что этим решением суд присудил нарушителям штраф 320 гривен и 15 суток ареста. Ну вот выяснилось, что СБУ ведет расследование. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Демчук, народный депутат Украины. Дмитрий, ну вот вы говорили о том, что эти двое, да, сотрудников ФСБ, они представляют для нас интерес. В частности, да, их можно обменять на тех граждан Украины, которые сейчас удерживаются в Крыму и преследуются по политическим мотивам. А как свидетели, могут ли быть полезны сейчас эти задержанные для Украины?
Как свидетели, если касается уголовных дел по Крыму, то есть по аннексии полуострова, то безусловно. Ну, во-первых, необходимо разобраться, какое время они уже провели в Крыму. И были ли свидетелями каких-то событий, скажем, 2014 года. Но даже если они недавно прибыли в Крым, то их не свидетельство о том, как Россия проводит действия по закреплению своей оккупации на полуострове, я думаю, что вполне могут использовать наши правоохранительные органы. Тем более, что сейчас надо отметить, что прокуратура АРК ведет довольно-таки серьезную активную деятельность, и представители нашей группы информационного сопротивления вызывались прокуратурой для дачи свидетельских показаний по различным делам, которые связаны как раз с оккупацией России и полуострова. Я надеюсь, в ближайшее время в международных судах мы увидим уже конкретные уголовные дела против России, против действий России и с соответствующими судебными решениями.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Демчук, народный депутат Украины. Обсуждаем мы сегодня историю с задержанием сотрудников ФСБ на административной линии со временно оккупированным Крымом. И далее приведем мнение координатора инициативы «Стоп террор» Семена Кабакаева. Он считает, что этих двоих военнослужащих, ранее задержанных в Херсонской области, действительно нужно поменять на украинских военных или гражданских пленных. Давайте послушаем.
Мнение.
То, что присудили небольшой штраф и отпустили, я считаю недопустимым, и их нужно обменивать на наших военнопленных. Ну, постоянно и гражданских пленных. Сейчас около 150 человек, по нашим данным, находится в плену на территории оккупированной Донецкой и Луганской области и в России. И это еще цифра неточная, потому что ведутся уточнения. И мы должны максимально эффективным результатом освобождать их и использовать любые возможности, которые имеются. В том числе, если в данной ситуации попали сотрудники ФСБ, мы должны давить на то, чтобы их была возможность поменять на наших ребят, которые находятся в плену в России, либо же на территории Луганской и Донецкой области.
Мнение.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. К нашему разговору присоединяется Александр Брегинец, народный депутат Украины. Александр, доброе утро. По вашему мнению, что будет дальше с этими сотрудниками погранслужбы ФСБ, с этими служащими? Как в дальнейшем развернется их судьба? Какую ценность они сейчас представляют для нашего государства? И будет ли добиваться их освобождения действительно Россия?
Доброго здоров'я. Я думаю, що Росія в даному випадку просто змушена добиватися їхнього звільнення. Ми знаємо, що є багато випадків, коли вони видають своїх діючих співробітників за ті, яких колись звільнилися, і відтак імітують, ніби їм це не важливо. В даному випадку їм це вкрай важливо. І яка їх буде доля, сказати важко. Давайте згадаємо випадок, який стався кілька років тому в Естонії, коли кілька працівників спецслужб незаконно перейшли кордон, викрали співробітника естонської поліції і заявили про те, що він був на території Росії, і таким чином його засудили там за що завгодно, я не пам'ятаю вже, обміняли на когось там в Росії, з Естонії. В даному випадку, хто знає, з якою метою йшли ці співробітники погранслужби чи ФСБ, чи які вони там були співробітники на нашу територію. Можливо, у них теж було завдання когось викрасти, і, можливо, їм не вдасться уникнути покарання в тому розумінні, що у нас дуже слабке покарання за просто перетин кордону незаконний. Тобто, фактично, якщо людина просто перейшла кордон, її дуже важко притягнути відповідальності. Дуже сподіваюся, що в даному випадку у Служби безпеки є додаткові звинувачення, крім самого факту незаконного перетину кордону. А я з своїми колегами вже говорив, в тому числі з Павлом Ішкарем, про те, що треба вносити зміни до кримінального кодексу, і, можливо, ми цим і займемося в найближчі дні, для того, щоб значно збільшити відповідальність за незаконний перетин кордону, особливо особам, які є представниками різних спецслужб і так далі. Ви ж розумієте, що в даному випадку в світі існує дуже багато людей, які незаконно перетинають український кордон. Це громадяни Росії, які їздять в Крим. І поки що ми говоримо тільки про те, що ми їх не пускаємо в Україну. Якщо би реально були більш жорсткі покарання за перетин кордону, то ми могли б не просто не пускати в Україну цих людей, а при тому, як вони наступного разу в'їжджають в Україну, карати їх за незаконний перетин українського кордону в попередні часи, припустимо, коли вони летіли літаком з Москви в Сімферополь і так далі, і так далі. Тому тут я би сказав ще, що є велика проблема в тому, що законодавець, Верховна Рада, поки що неадекватно відреагувала на цю проблему, яка існує, і не зробила більш жорстким законодавства.
Ну вот смотрите, какой здесь есть еще аспект. Неоднократно также задерживались российские военнослужащие в зоне проведения антитеррористической операции, да, они там воевали против украинской армии, и там, если их задерживают, то их обычно, мы узнаем о том, что они вдруг внезапно, с ними был расторгнут контракт, и они там находились в качестве добровольцев. Причем внезапно не только для нас это происходит, да, но и для них самих они узнают, что контракт с ними был давно расторгнут. Но в случае с Крымом происходит другое, да, не отказывается официально Россия от своих служащих, задержанных в Крыму. Наверное, потому что считает Крым своей территорией, но ведь большинство стран-членов Организации Объединенных Наций считают Крым территорией Украины, и Украина считает Крым неотъемлемой своей частью. Может ли Украина сейчас это использовать в качестве, ну, вот еще одного аргумента, да, для разрешения этой ситуации на международной арене?
Я думаю, що будь-які військові, які перебувають в Криму, з точки зору українського законодавства, злочинці. І, безумовно, ці двоє, які перетнули кордон, вони є злочинцями не тільки тому, що вони перетнули кордон, а вже хоча б те, що вони знаходяться на території українського Криму. Тобто сам факт їхньої служби там – це є злочином згідно українського законодавства. І я дуже сподіваюся, що, ну, мені важко сказати, чи наскільки професійно спрацюють в даному випадку СБУ, ну я дуже сподіваюся, що вони це зроблять, і цей факт стане частиною не лише там якоїсь кримінальної справи, а вона буде мати серйозну політичну подову. Але те, що їх безумовно треба обмінювати на наших після того, як вони дадуть всі покази, після того, можливо, як відбудеться суд і так далі, і так далі. Тобто, безумовно, тому що російські військові в наших тюрмах нам, в принципі, не так потрібні. Нам потрібні їхні свідчення, їхні покази, які будуть показувати реальну ситуацію, яка відбувається в Криму і на Донбасі, і взагалі давати можливість більш актуально, ну, більш точно показувати те, що у нас відбувається справжня війна між Росією і Україною, чого багато хто не розуміє, на жаль, ані в Україні, ані в Європі.
Вот эта ситуация с задержанием служащих погранслужбы ФСБ на административной линии с Крымом, она еще и заставила нас обратить внимание на учения, да, которые проводят там российские войска, Российская Федеральная Служба Безопасности. О чем это тоже нам говорит, насколько часто, да, они там проводятся и насколько сейчас напряженной можно назвать обстановку и какая угроза сейчас может исходить из Крыма?
За ихними навчаннями наші спецслужби, наші військові стежать постійно. Ніхто ніколи не пропускає повз увагу їхні саме навчання. Відбуваються там іноти протесту, все інше, все, що годиться з точки зору політичної. От. І те, що росіяни не проводять там навчання, я думаю, що це швидше такий важливий фактор для них самих. Вони самі собі показують, які вони тут там Криму великі господарі, вони що хочуть, те й роблять. Тому що суттєво вплинути на когось іншого, крім на самих радянських російських громадян, це навряд чи зможе. Але Україна, вона завжди під час кожних навчань робить відповідні заяви. От, і я думаю, що цей випадок і ці покази, я ще раз кажу, які можуть дати службовці Російської Федерації, вони, мені здається, вкрай важливими, і дуже добре, що наші військовики не пропускають повз увагу такі випадки і стоять на сторожі, затримують злочинців и передают их следующим органам.
Ну вот пока российские служащие пограничной службы ФСБ находятся в следственном изоляторе и находятся под расследованием службы безопасности Украины, поступают новости от украинца Евгения Панова, которого обвиняют якобы в том, что он готовил некие диверсии в Крыму, его дело правозащитники называют политически мотивированным. И вот новость. Камера, в которой он сидит, кишит насекомыми, клопами. Сам Панов и его сокамерники, сильно искусны насекомыми, где он сидит, очень сильно покусали клопы, сообщил адвокат Панова Дмитрий Динзе. 21 человек находятся в камере номер 102 в СИЗО номер 1 Симферополя. Показана фотография, действительно, очень много укусов. Дмитрий Динзе пишет о том, что условия содержания невыносимые. Ну и сообщалось о том, что применялись пытки при выбивании показаний, при фабрикации этого дела. Насколько сейчас первостепенным для Украины стоит задача освобождения своих, да, из застенок, получается, оккупационной власти в Крыму?
Першочергова задача для влади. Зрозуміло, що далеко не все так просто, і коли комусь здається, що можна піти поговорити з кимось, домовитися, обміняти і так далі, це ну, ми ж бачимо, це не вдається. Чому? Тому що у Путіна є установка, він хоче мати в своїх тюрмах якомога більше заручників, і особливо для нього це важливо, тому що він бачить, як наше суспільство гостро реагує на затримку кожного громадянина. І роблячи такі затримки, він намагається дестабілізувати ситуацію, в тому числі в самій Україні. А що стосується умов утримання Панова, то я абсолютно переконаний, що утримання в таких умовах – це є теж формою катування. Бо багато хто думає, що катування – це коли під нігті закладають там голки, чи там б'ють молотками по пальцям. Катування є різних форм, і утримання в камері, тісній камері, де є понад 20 людей, де є клопи і все інше, це є теж формою катування нашого хлопця. І я думаю, що наші адвокати саме це так і будуть розглядати, і саме на цій підставі звертатися в відповідні органи, в тому числі європейські, вимагаючи це припинити.
Спасибо. Александр Брегинец, народный депутат Украины, был с нами на связи. Напомню, что обсуждали минувшие полчаса мы историю с задержанием служащих пограничной службы ФСБ на административной линии с Крымом, которые при задержании оказывали еще и сопротивление. И Калачинский районный суд их оштрафовал на 20 гривен каждого и присудил 15 суток ареста. И выяснилось, что СБУ занялась этим делом. Мы выслушали мнение двух народных депутатов Украины в нашем эфире. Напоминаю, что наш эфир открыт также и для вас, наши радиослушатели. 044-490-2905 для жителей материковой части страны. 8-800-10-06-926. Также комментируйте наши трансляции в Facebook и YouTube. Встретимся после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Великобритания готова передать Украине военное оборудование. Объекты ФЦП в Крыму строятся без подключения к коммунальным сетям. Компания «Сименс» отрицает поставку турбин в подсанкционный Крым. А сейчас подробнее. Великобритания готова передать Украине военное оборудование. Об этом на совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в Лондоне сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он также отметил, что Великобритания является одной из стран, которая постоянно выступает за то, чтобы не снимать экономические санкции с России.
Наша країна весь час бореться з тим, щоб не знімали санкції з Росії. Після того, що Росія зробила в Криму і на сході України, Великобританія готова ще надати військову допомогу. Це й морське обладнання, і автомобілі. І ми підтримуватимемо Україну довгостроково.
В конце июня лидеры стран-членов ЕС приняли решение о продлении санкций против России. Тогда же антироссийские ограничения продлили и расширили в США. Новые санкции распространяются на 19 частных лиц и еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. Объекты Российской федеральной целевой программы в аннексированном Крыму возводятся с грубым нарушением строительных норм. Такое заявление сделал подконтрольный Кремлю глава комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета полуострова Игорь Лукашев. Мало того, что объекты строятся с отставанием от графика, сказал российский чиновник, так еще при этом социальные объекты по плану не подключены к сетям. Это значит, сообщил Лукашев, что в строящихся России детских садах, школах и больничных пунктах не предусмотрено подключение к электричеству, канализации, теплу и другим коммунальным сетям.
те объекты, которые строят по ФЦБ, почему там было, не было, ну, не запланировано были подъездные дороги, почему там посреди объекта идут сети, почему там идут дороги. Вы извините, вы когда себе дом строите или квартиру, вы же думаете, что вы должны подключиться к электроэнергии. Почему? Даже если это не ваши деньги, местные органы власти, те, кто исполняет, не подумали, как могут быть ФЦБ без подведения сети, как их вообще можно сдать? И мне в голову не приходит.
В мае в Крыму сообщили о задержках реализации программы ФЦП. Из-за нарушения срока выбилось из графика более 120 объектов ФЦП, сообщил тогда российский вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Немецкая компания Siemens заявила, что не будет обслуживать свои незаконно ввезенные из России в аннексированный Крым турбины, если эти данные подтвердятся. Как говорится в сообщении компании, Siemens предпринял все возможные юридические меры, чтобы не допустить такой доставки своего оборудования в подсанкционный Крым. Компания примет оперативные меры, чтобы не допустить незаконного использования турбин в Крыму, а именно не будет предоставлять никаких поставок или услуг для монтажа, поддержки работы и гарантийного обслуживания. Сейчас компания проверяет сообщение о доставке ее турбин в Крым. Оборудование необходимо для двух теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе, которые Россия построила именно под эти турбины. Подробнее о сложившейся ситуации узнаете в эфире с Сергеем Макрушиным после выпуска новостей. Российские силовики в аннексированном Крыму завели уголовное дело на двух крымских бабушек, которые выращивали у себя на клумбе цветы мака. Об этом сообщает севастопольское издание «Примечание». В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак» российские силовики в Белогорском районе обнаружили 54 растения рода мак, цитирую, с признаками культивирования, в палисаднике одной местной пенсионерки. Еще 16 маковых кустов сотрудники ФСБ нашли в огороде жительницы соседнего села и объявили, что это наркосодержащие растения. Обе пенсионерки заявили, что цветы на клумбах растут исключительно для красоты. Максимальное наказание, которое может грозить крымским пенсионеркам от российских силовиков, это штраф в 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. Сегодня в Крыму до обеда дождь, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы сейчас ведем трансляцию в интернете с 9.00 до 10.00. Это происходит до этого полчаса, как и каждый день мы транслируем наши программы 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. Напоминаю, что все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по телефону 044 490 2905. Звонки по этим номерам телефона бесплатны. Ближайшие 25 минут мы поговорим о том скандале, который разгорелся уже на международном уровне. Я сейчас говорю о возможной поставке турбин производства Siemens в аннексированный Крым, на который наложены в том числе европейские санкции, которые запрещают использование технологий европейских компаний на непризнанных территориях. Вот насколько важны технологии Siemens для новых энергостанций в Крыму и Севастополе, как может обернуться эта история с поставкой турбин в Крым, в том числе и для российской энергосистемы, ведет ли Украина санкции против немецкого производителя, об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Тема дня.
Итак, два источника, близкие к проекту и чиновник в энергетической сфере Крыма, сказали агентству Reuters, что турбины были доставлены в Севастополь с Таманского полуострова, который расположен на юге соседней России. Ранее в марте Siemens говорили журналистам, что российский завод в Санкт-Петербурге поставил турбины для запланированного проекта в Тамане. Четыре газовые турбины были произведены на совместном с концерном Siemens, силовые машины миллиардера Алексея Мордашова. Сейчас Siemens опубликовала официальное заявление по поводу возможной поставки газовых турбин в Севастополь в обход санкций. Они говорят, что нет причин думать, что это турбины Siemens выгрузили в севастопольском порту. Цитата. «Мы не раскрываем детали отдельных контрактов, но чтобы помочь прояснить этот вопрос, мы можем заявить, что у нас нет оснований полагать, что газовые турбины, упомянутые в новостных статьях, предназначены для Крыма. Siemens всегда ведет свою деятельность во всех применимых политических и правовых рамках. Siemens уважает решение в отношении санкций и, конечно же, будет соблюдать нынешнее положение о санкциях». Такова позиция компании Siemens. Я напоминаю, что мы в утреннем эфире радио «Крым Реали» обсуждаем историю с возможной поставкой все-таки этих турбин на территорию аннексированного Крыма. Продолжим через несколько секунд.
Крым в центре внимания.
Россия ввезла на территорию аннексированного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании Siemens. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника. По информации агентства, их доставили с Таманского полуострова в порт Севастополя. Reuters не удалось установить, соглашался ли Siemens на поставку оборудования в Крым или это сделано без ведома компании. По мнению юристов, это действие подвергает компанию Siemens под обвинение в обходе санкций или в недостаточных проверках того, куда отправлялась продукция. Жители Севастополя также подтверждают поставку немецких турбин в порт города. Пользователь с ником AlexTMPFM еще 30 июня выложил в YouTube видео, на котором запечатлел выгруженное оборудование.
Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли для Севастопольской ТЭС новый груз. Пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая. Ну и сопутствующее оборудование.
В то же время представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не доставляла турбины на территорию Крыма и соблюдала правила относительно контроля экспорта. При этом он не ответил на вопрос, знали ли в Siemens о трансфере и будут ли они обслуживать эти турбины. Электротурбины необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Оба объекта заточены именно под турбины Siemens. В конце октября стало известно, что немецкое оборудование на захваченный полуостров возить не будут. Эту информацию подтвердила и российская сторона. В конце декабря подконтрольная Кремлю министр энергетики Крыма Светлана Бородулина сообщила, что сроки окончания строительства сдвигаются.
По строительству самих станций существует определенная задержка, и как руководитель Ростеха уже заявил, отставание где-то порядка полугода. Очень важно понимать, что это очень серьезные стройки, большие объекты, и, конечно, в процессе возможны какие-либо корректировки, это неудивительно.
В марте этого года представитель застройщика Владимир Голубничий оценил готовность новых электростанций почти в 60%. Однако нового срока ввода двух ТЭС в эксплуатацию не назвал.
Уже линия электропередач 330 подошли. Газопровод пришел с Крыма 341 километр, подошел полностью к станции. Пункт подготовки газа в монтаже находится на текущий момент. По основному оборудованию, по главному корпусу, поднятие трубы идет, производственного корпуса, пусковая котельная начали уже обшиваться полностью.
Украинские власти заявляли, что санкции российские компании обойти не смогут. Осенью заместитель главы украинского Минюста Сергей Петухов сообщил, что в контракте немецкой фирмы Siemens внесены пункты, запрещающие использовать эти турбины на территории Крыма. Украина мониторит сделку. Петухов пояснил, что при подписании контрактов с Россией в них будет вписано положение, ограничивающее использование товаров и технологий, предусмотренных санкциями на территории Крыма. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, мы обсуждаем возможную поставку турбин производства Siemens на территорию Крыма. Я приветствую в нашем эфире Александра Пасечника, руководителя аналитического отдела Фонда национальной энергетической безопасности. Александр, доброе утро. Что известно по поводу поставки турбин, Siemens или не Siemens, как вы считаете?
ничего нового официально. Siemens опровергает эти поставки. Есть позиция и Ростеха, что прямого контракта нет с Siemens, то есть применена буферная схема, возможно, да. Ну, такие вещи, они практиковались, допустим, когда Иран находился под санкциями, то его нефть тоже оказывалась и в Европе, и где бы то ни было, и все это решалось довольно просто, то есть используется посредник, да, и таким образом в юридической плоскости вопросов не возникает. Поэтому ничто, наверное, не мешает действовать в том же ключе и покупать турбины Siemens у третьих стран, допустим, да, которые не под санкциями. Поэтому у регуляторов официальных претензий к Siemens, у немецких регуляторов, пока мы же не слышали, да, то есть этого нет. Возможно, это вообще все на уровне слухов, такой скандальной истории, затеянной вот именно сторонниками усиления вот конфронтации по линии санкций с Россией.
Александр Пасечник, руководитель аналитического отдела Российского фонда национальной энергетической безопасности, с нами на связи. Напомню, что обсуждаем мы вероятную поставку турбин Siemens в Крым. Александр, ну тогда получается, что вообще санкционный режим, который применен к Крыму, он, ну, при определенных усилиях он обходится, и в нем нет смысла.
Конечно. Ну, санкции все стараются обходить. Вспомните, там, креветки из Белоруссии в России, допустим, да. Европейцы же тоже любят схемы с посредником, правильно? Вот. Так что в этом смысле и с серьезным оборудованием тоже возможны варианты, что называется. Опять же, здесь ничего нет криминального в этом смысле. И еще раз замечу, даже официально регуляторы Германии никаких вопросов Siemens не задают.
Ну вот издание
очень краткое объяснение, да, что мы этим не занимаемся. То есть у нас все чисто по контрактам.
Издание РБК сообщает, что, вероятно, были произведены манипуляции посерьезнее, чем просто поиск необходимого посредника. Пишут, что это уже не совсем турбины Siemens. Вот два источника рассказывают этому изданию. Турбины сделаны на заводе совместного производства немецкой компании и силовых машин в Санкт-Петербурге, но их частично еще переделали на заводе Ростеха, утверждают источники. Цитата. «Степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя, это другой продукт». Но вот другой собеседник издания говорит о том, что серьезной модернизации, так называемой, никто не делал, но об этом не говорят для того, чтобы не подставлять Siemens, которые могут все-таки обвинить в нарушении санкций. И пишет также издание, что смонтировать оборудование можно будет и без участия немецкой компании, потому что сотрудничают российские компании с немецкой корпорацией давно, и есть люди, которые, наверное, знают этот технологический процесс. По вашему мнению, могла ли быть модернизация какая-то, да, переоборудование этих турбин, учитывая, что согласно технической документации строительства этих ТЭС крымских, там все как раз-таки было заточено под конкретные турбины, конкретные модели?
Да, вполне возможно, что это тоже один из вариантов защиты, то есть провести дополнительную модернизацию и показать уже, что турбины, в принципе, уже не чистый продукт компании Siemens. В этом смысле тоже возможность в юридической плоскости отстаивать как раз то, что контракт выводится за периметр санкционный. Тоже вариант. Но, и опять же, замечу, это вопросы, в первую очередь, к Siemens, никто его и не подставляет. Еще раз, пока официальных каких-то претензий к Siemens не предъявлено, разговаривать нет, обсуждать этот повод, наверное, нет большого смысла. Ну, а если они будут, первая реакция Siemens уже была, как я сказал, опровержение всех вот претензий. Так что...
Ну, это опровержение выглядело так.
И, то и есть, опять же,
мы
есть
не масса, поставляли.
Есть масса, да? Есть масса доводов в пользу того, что здесь санкции не сработают. Да, это и покупка через посредника, это и завершенная модернизация дополнительная. То есть здесь есть возможности по обеспечению вот, вывода из-под санкций этих турбин.
Ну а все-таки, если будут какие-то изменения в договорных отношениях Siemens и вот российских компаний, насколько технологии Siemens сейчас интегрированы в энергетический сектор России, насколько важны они сейчас для России?
А, для нас, конечно, они важны.
Для России, да. То
есть это большие мощности турбины. У нас нет просто возможности вот такого вида газотурбинной установки произвести в короткие сроки. Как известно, уже в следующем году должны быть запущены первые блоки вот, в Крыму. Поэтому, да, спешим. И в этом смысле это определенная безальтернативность.
Спасибо, спасибо.
Есть газотурбинные установки более малой мощности, да, там, но они не подходят вот к проекту новых электростанций в Крыму.
Спасибо. Александр Пасечник, руководитель аналитического отдела Российского фонда национальной энергетической безопасности. В нашем эфире появляется новый собеседник. Приветствую Тараса Березовца, украинского политолога. Тарас, доброе утро. Сработает ли в данном случае санкционный механизм, если все-таки подтвердится, что турбины поставлены производство Siemens? И выдержит ли испытание системы применения санкций, если выяснится, что просто через посредника были куплены эти турбины?
Да, доброе утро. Ну, вы знаете, об эфире поставкой немецких турбин производства Siemens говорили еще год назад специалисты. И это связано, в первую очередь, с тем, что Россия при всей, казалось бы, ее там развитости оборонных технологий иных, она не производит сегодня современных газовых турбин. В частности, те, которые необходимы для строящихся Севастопольской и Симферопольской ТЭС. А поставка именно этих турбин была единственным способом сегодня закрыть брешь в энергетическом дефиците Крыма. В данном случае необходимо понимать, что любые западные компании, европейские, которые поставляют незаконное оборудование под санкции, автоматически попадают под действие санкций Европейской комиссии, с одной стороны, с другой стороны, санкции американцев. Я напомню другой пример, который произошел буквально 6 месяцев назад, еще во время администрации Барака Обамы, когда несколько западных компаний, в том числе одно из подразделений чешской «Шкоды», были уличены в подрядах на строительство Керченского моста. И американцы имели санкции против десятков компаний, в том числе и подразделения данной компании «Шкода». Учитывая нынешние напряженные отношения между Германией и Соединенными Штатами Америки, я с трудом себе представляю, что администрация Трампа пройдет мимо данного вопиющего факта.
Насколько может пострадать энергетическая система России, так как наш предыдущий эксперт, руководитель аналитического отдела Российского фонда национальной энергетической безопасности, говорит о том, что технологии Siemens чрезвычайно важны для России и очень активно ей используются в энергетическом секторе. Насколько ощутимым может быть удар по этому поводу?
Ну, собственно говоря, я об этом и говорил. Россия критически зависит от западных, в частности, немецких технологий. И в первую очередь речь идет, это же не единственный проект, который немцы реализуют на данной компании совместно с Российской Федерацией. Это может иметь, в общем-то, достаточно долгосрочные последствия, еще раз повторюсь, то есть это слишком сладкий кусок для американцев для того, чтобы сегодня пройти мимо него и не попытаться сегодня наказать не только немецкую компанию, но и в целом Германию. Необходимо также понимать, что это не единственный проект, который россияне реализуют для того, чтобы сегодня решить энергетические проблемы Крыма. В частности, речь идет о строительстве 4-го блока Ростовской атомной электростанции, которая должна также через Крымский энергомост
поставлять электроэнергию в оккупированный Крым. Поэтому я слышал аргументы вашего предыдущего эксперта. Я думаю, что вот этот аргумент действительно того, что там через посредников и удастся каким-то образом избежать санкций, он работать не будет. Послушайте, это наивно. То есть если все говорили и все прекрасно понимали о том, что эта афера готовится, наивно предполагать, что компания «Сименс» не была уведомлена о том, что вот этот самый краснодарский контракт местом поставки имел в конечном итоге Крым. Они все прекрасно знали. И попытка сейчас, знаете, как-то сделать уделенный глаз, сказать, что мы ничего не знали, она выглядит не просто наивно, это выглядит, ну, извините, очень по-дебильному как-то.
Мы упомянули санкции, которые применяют Евросоюз и Соединенные Штаты, но есть еще одна сторона, которая может применить санкции, это Украина непосредственно, потому что Крым – это территория Украины, временно оккупированная. А может ли появиться «Сименс» в итоге в санкционных списках украинских?
Безусловно, это было бы самым логичным действием, поскольку Украина лишилась незаконной части своей территории, именно Украина и должна первой ввести санкции, в том числе в отношении немецкой компании. И более того, наши западные партнеры будут очень внимательно следить за реакцией украинского правительства, поскольку если украинское правительство закроет глаза, сделает вид, что ничего на самом деле не происходит, это будет дополнительным аргументом для российских лоббистов в Европе сказать, что, ну, вот видите, если даже сами украинцы считают, что все в порядке, зачем нам страдать европейским производителям, терять на этом миллиарды долларов на торговле с Российской Федерацией. И мне кажется, что несмотря там на возможные потери, я вижу, что Украина, ну, понятно, реализует часть проекта с компанией «Сименс», но мы не имеем критической зависимости от тех же россияне. Это было бы абсолютно логично и в национальных интересах, чтобы правительство Владимира Гройсмана первым отреагировало и ввело санкции в отношении немецкого производителя. Более того, это должно стать предметом выяснения на дипломатическом уровне между украинским МИДом и федеральным правительством и Министерством иностранных дел Германии.
Тарас Березовец, украинский политолог, был в нашем эфире. Спасибо. К нашему разговору присоединяется Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Александр, доброе утро. Хотелось бы поговорить о том, насколько важны вот эти ТЭС для обеспечения Крыма электричеством. Почему Россия идет на такие риски, как мы выясняем?
Доброго ранку. Ну, просто немає інших технічних заходів, які б забезпечили Крим надійним постачанням електрики, якщо не використовувати українську територію. Єдине джерело, звідки надійно, стабільно і постійно може надходити електрика до Криму, це, власне, Україна. Якщо казати про енергомости і всі інші такі обхідні шляхи, да, то вони і не є надійними, І Росія вже добре зрозуміла, що її енергомост – це більше розповідь про те, що все буде добре, без уточнення, коли і як. Бо як був струм в Криму по графіку, так він і є.
Но все-таки, если удастся завершить строительство этих ТЭС, то в Крыму будет даже некий профицит, судя по документам, да, которые свидетельствуют о стройке. Некий профицит ожидается электроэнергии в Крыму. Для кого? Кому нужна электроэнергия сейчас?
То дійсно виникне достатня кількість енергії, там не буде великого профіциту. Це є резервна потужність, тому що не можуть працювати по постійному режимі станції, вони потребують ремонтів, вони потребують технічних оглядів і все, що з цим пов'язано. Але я хочу вам одну річ сказати, про яку поки що чомусь ніхто не говорить, але справа в тому, що для того, щоб ці станції взагалі почали працювати, навіть за умови, що буде використане оце обладнання Сіменсу, то ці турбіни треба технічно встановити і запустити. Так звані російською мовою це пусконаладочні роботи, яких Росія сама не здатна провести. Належним чином вони...
Ну, от сообщают російські средства масової інформації о том, що є в Росії люди, які наблюдали за тим, як це відбувається, і можуть повторити. Можуть ли дійсно повторити?
Ні, ну, знаєте, багато що можуть повторити. Вони навіть намагаються повторити те, що за радянських часів регулярно літали ракети в космос, а тепер чомусь падають. Тому, якщо ви поспостерігаєте, як люди встановлюють турбіну, повірте мені, що для того, щоб встановити турбіну, це не є секретом, це для всіх доступно, людей навчають, а встановлюють одні і ті самі, які дійсно можуть встановити. Бо, по-перше, втрачається гарантійне обслуговування і, відповідно, постачання запасних частин, а це є дуже серйозна річ. Дивна служби такої турбіни автоматично падає до 5-6 років замість 30-40. Більш того, нема гарантії, що її запустять в принципі. Тому що якщо це не фахівці компанії, яка розробила проєкт, яка поставила цю турбіну, а тут ми ще маємо дуже цікаву ситуацію, бо або Сімонс дуже бреше, да? Або росіяни дійсно показали їм іншу площадку для цих турбін. А знов таки адаптація під конкретну площадку, вона існує, і кожна турбіна має свої унікальні, вони не є там кардинальними, але певні унікальні елементи конструкції. Тому, щоб адаптувати ці турбіни, поставити їх на інші площадки і там запустити, потрібні дуже кваліфіковані люди, які дуже добре обізнані, і крім них потрібні ще певні набори запчастин, певні набори інсталяційного обладнання, все, що з цим пов'язано. Тобто, чи зможуть запустити? Цілком ймовірно, що зможуть. А оскільки пропрацює, вони не зможуть сказати.
Ну, а запчасти через посередника купити, от як і турбіни, вийде чи ні, от після такого скандалу?
А це питання до шановних компаній, до санкційних, власне, заходів. Чи буде захід, дійсно, і тут я з паном Березовцем повністю погоджуюсь, що має бути реакція, має бути дуже чіткий такий сигнал, що шановні, так не робиться. Навіть якщо ви дійсно не знали, що це відбудеться, тепер ви знаєте, тепер ви не маєте жодного права постачати туди обладнання, і ви не маєте права робити ці роботи, і ви про це знаєте. А зрозуміти, куди є замовлення, вибачте, в світі, на яку саме станцію і на які саме турбіни підуть, відбувається час замовлення.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Обсуждали мы вероятную поставку турбин «Сименс» в оккупированный Крым и чем эта ситуация может обернуться как для европейской компании, так и для энергетического сектора России, который очень сильно зависит от технологий этого немецкого производителя. Напоминаю, что в эфире сегодня был Сергей Макрушин. Это радио «Крым. Реалии». Всего доброго.
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым. Реалии».